Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään meillä on vieraana ex-rikosylikonstaapeli, huumepoliisi ja nykyinen kirjailija ja podcastaja Kalevi Puonti. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Joo, idea tässä jaksossa käydä vähän sun uraa läpi tuolla poliisissa ja sitten siinä varmasti mielenkiintoisten tarinoiden kautta päästään myös ehkä niihin ilmiöihin, mitä sitten liittyy tähän poliisi- ja rikollisuusmaailmaan. Ja myös tämmöinen kirja on sulle tullut viime vuonna, eikö näin, Kokainikeila pallo, missä vähän kanssa kerrot tämmöisiä tarinoita?
Joo, se oli semmoinen läpileikkaus siihen mun uraani.
Joo, muistaakseni vielä nyt tässä jo poliisin töistä eläkeytyneenä, että mikä alun alkaen sai motivoitumaan hakeutua poliisin ammattiin?
Joo, kyllä mä sen muistan. Se oli sellainen, että mä olin vielä silloin armeijassa ja silloin, jos poliisikouluun pyrki, niin piti hakea paikalliselta nimismieheltä joku tämmöinen suositus. Ja sillä sai päivän vapaata intistä ja se oli se mun suurina, että mä sain olla päivähimassa enemmän, kun mä sanoin, että mä haen poliisikouluun. Ja sitten kun mä vapauduin sieltä tai pääsin siviiliin silloin kesällä, niin huomasin, että mä oon hakenutkaan mihinkään muualle ja pääsykokeiden kautta sitten pääsin, että se, mulla ei ole suvussa poliiseja eikä mulla kukaan ole ollut niin kuin esikuvana poliisiksi. Mä oon ehkä sillain vähän aivistikin ajattelin, että halusin aina olla rikospoliisi, mikä nykyäänkin on aika kummallista, että kaikki haluaa sinne Maijan rattiin, mutta mä halusin olla tutkija.
Joo, millaisia ennakkokäsityksiä sulla oli silloin poliisin työssä? Pystytkö vielä tässä vaiheessa muistamaan? Että...
No, kohtaamiset poliisin kanssa mä oon ollut joskus ennen hakua, niin on ollut jossain todistajakuulustelussa, kun mä olin tomannut jonkun kateissa olleen tytön rautatieasemalla. Mä muistan hyvin, kuinka paljon jännitti, kun mä menin sinne ryhmään poliisilaitokselle tunnistamaan, että onko tämä tyttö ollut tämän miehen kanssa. Ja en mä pystynyt sitten sanomaan enää, kun mä en tuntanut sitä tyttöä. Ja se oli sellainen fiilis, että tällaista kun nämä poliisit tekee. Ja mulla oli yksi ylinopeussakko, että siinähän mun poliisiin niin tämmöiset lähemmät tuttavuudet oli, että aika ohuilla tiedolla, niin kuin parikymppinen kaveri niissä on, jos et saa ollut poliisin kanssa tekemisissä.
Minkä tyylistä jengi oli hakeutunut poliisikouluun, tai pystyykö sanoa jotain semmoista stereotyyppistä, ikään kuin hahmoa, karikatyyriä, semmoisesta usein varmaan nuoresta ihmisestä, joka sitten on poliisikouluun hakeutunut, että minkä tyylistä ihmisiä siellä oli?
No, kyllähän se aika homogeeninen ryhmä on, ainakin silloin kun minä sitä hain. Niin no siinä tietenkin täytyy olla jo pelkästään ne hakukriteerit oli, että oli hyvä, kun oli vähän urheilullinen ja silloin oli, jos oli armeijassa käynyt niin kuin aliupseerikoulun tai upseerikoulun, niin se vaikutti niin kuin positiivisesti siihen asiaan, että kyllähän se perinteisesti on aina tullut painikunnista Pohjanmaalta pollareita ja pääkaupunkiseudulla oli silloin jo vähän vähemmän hakijoita, ja ne, jotka esimerkiksi oli kirjoilla Helsingistä, niin nehän pääsi heti Helsingin, koska tänne oli pollareita vähän, ja niillä oli tämä katu, tuttuja katuja ja muuta, mutta kyllähän nuo, jotka maakunnista tuli, niin halusi aina päästä kotipitäjäänsä, ja sellaisia jämptejä, urheilullisia kavereita, kyllä hauskaa osattiin pitää, ja baareissa käydä, en mä tiedä, muuttuiko se muuten se aine sillä tavalla, että kyllähän se tietenkin, kun on pitänyt turvallisuusselvitykset päästä läpi ja sulla ei ole mitään rötöstelua alla, niin kyllä se sillä tavalla on vähän homogeenisempi. Hyvä esimerkki on nyt ihan tässä muutama kuukausi sitten, kun tein podcastia Heidi Foxelin kanssa, eli tämän naiskonstaapeli, jota ammuttiin Hyvinkäällä 10 vuotta sitten, niin vaikka emme tunnettu toisiamme etukäteen, ja meillä on aika monen ikäero. Me ruvettiin heti puhun keskenämme niin kutsuttua poliisia. Eli kummillakin oli samat terminologiat ja samat jutut, että kyllähän se kahvipöytäkeskustelu kautta koulutuskeskustelu, niin kyllähän se kasvattaa niin kuin ihmistä siihen poliisimuottiin.
Kyllä. Oliko muuten paljon naisia poliisikoulussa?
Silloin kun mä aloitin, niin oli 3, mutta sitten kun mä menin sille miehistökurssille, eli kakkoskurssille, niin sitten taisi tulla 22 tai jo kuitenkin enemmän, ja sehän laittoi ihan kokonaan sen hervannan sekaisin, kun yhtäkkiä tuossa se testosteroni porukkaan tulee naisia, niin nehän pyöritti niitä nuoria poikia niin kuin ihan mennen tulleen.
Aivan, mutta kuitenkin niin kuin katukoskin näkee, niin miehinen ala,
On joo, mutta siis se nythän naiskonstaapelien määrä on lisääntynyt. Se, en mä väitä, että se on mikään huono asia, mutta myös tämä pituusraja on lisääntynyt tai siis poistunut sillä tavalla, että nythän meillä on niin kuin eri kokoisia, erinäköisiä ihmisiä poliisina. Itseäni vähän ihmetyttää tai mietityttää se, että voiko 165-senttinen tyttö olla tuolla partios, kun pitää nostaa alkoholistia putkaa vietäväksi ja muuta. Toki poliisissahan on se hieno asia, että sä voit valita niin kuin ammattisi, sä voit mennä tekniikkaan, rikospoliisiin tai muuta, tai ainakin hakeutua sinne, että eihän sun tarvitse olla tuolla kentällä. Mutta nythän se on siis naisten lukumäärä on lisääntynyt, koska se on ammattikorkeakoulu ja sinne vaikuttaa paljon koulupääsykoe ja koulutodistukset.
Näinpä. Oliko siihen aikaan joko sitten sisäänpääsyvaiheessa tai sitten siellä koulutuksen keskivaiheella tai sen koulutuksen edetessä, oliko tämmöisiä jotain kuntotestejä tai kuntovaatimuksia?
Mitä sisäänpääsyvaiheessa oli, siis tässä on semmoinen hauska kuvio, että mä joudunkin tarkastamaan, koska mä lupaudun semmoiseen ohjelmaan, missä mennään ensi keväänä tekemään ne poliisin kuntotestit. Ja mä kävin kokeilemassa niitä tuossa pari päivää sitten, enkä olisi päässyt ihan kaikesta läpi. Ja, ei siellä 65 kiloa penkiltä ja onko se nyt 3 kertaa, 4 kertaa ja pitääkö saada 3 leukaa ja tuollaista, mutta sanotaanko, että pitää vähän treenata. Silloin kun meillä oli vauhditon pituus, dippi, kuntopyörä, saattoi olla leuaveto, mä en enää muista, mutta nykyäänhän se on, siellä on ketteryystestiä ja siellä on tosiaankin penkillä pitää saada 65 kiloa jonkun kerran. Taisi olla, että jos saat yli 2, niin se, että on hylätty. Sitten siellä on 1500 metrin juoksu. Mutta meillä ei ollut niin kuin mitään testejä, mutta meillähän oli sitten pakolliset. Ensin liikunta oli ja sitten oli pakollinen itsepuolustus. Et se oli ja nythän ne on kaikki kehittynyt, samoin kuin kaikki ampumaharjoittelut ja muut. Nyt simuloidaan paljon tilanteita ja nythän siellä on semmoinen harjoituskaupunkikin Tampereella. Et kyllähän se koulutus on mielenkiintoista ja varsinkin sille toimivalle ihmiselle, joka haluaa muutakin kuin olla kirjoituspöydän takana, niin poliisikoulutus ei ollenkaan hullumpi. Liksähän voisi olla aina parempi.
Mm. Joo, kyllä mun mielestä kuulostaa järkevältä, että on tuommoiset testit edelleenkin. Ja se, että edellytetään sitä kuntoa, että mitä tuossa nyt mainitsitkin joku 3 leukaa, niin anteeksi vaan, mutta kyllä se pitäisi mun mielestä mennä.
Kyllä se pitäisi ihmiselle vetää vaikka yhdellä kädellä parikymppinen, niin, vaikka se suorilta käsiltä vedetäänkin. Että sä oot ihan oikeassa siinä. Paljon on ollut keskustelua siitä, että kun tarvitaan näitä erikoisosaajia, me tarvitaan näitä pittinikkareita ja tällaisia, että jos on ihan narukäsi, niin putouksen sen takia pois, että se ei saa niitä leukoja, jos olisi kuitenkin joku niin kuin äärimmäisen hyvä niin tietokoneiden kanssa. Toki jos on äärimmäisen hyvä, niin siviilihan sen vie, että eihän poliisin liksat pysty kilpailemaan niillä erityisosaajilla, mutta niitä me tarvittaisiin kauheasti. Niin kuin äärimmäisen paljon ulkomaalaisia, joka on ollut se rekrytointi ollut tosi hankalaa, kun siinä on se suomen kieli, mitä pitäisi osata sen lukemisen, kun kirjoittamisen tai lukemisen lisäksi pitäisi pystyä kirjoittamaan järkevästi. Ja on ollut ehkä OK-kin rekrytointi, ja sitten on ollut vähän huonompiakin, josta ei sitten kuitenkaan tullut. Että en mä myöskään ole sitä mieltä, että pitäisi nämä pääsyvaatimukset pudottaa ulkomaalaisten suhteen, koska eihän siitä sitten tulisi mitään, ja eikä se myöskään olisi tasa-arvoista.
Mikä tuossa ulkomaalaisjutus on muuten taustalla, että miksi niitä tarvitsisi lisää?
No se on ihan selvä asia, että meillä koko ajan kansainvälistyy, varsinkin pääkaupunkiseudulla tämä poliisi. Ja kyllähän jos ei meillä ole arabin kielen osaajaa, niin kyllähän se, jos meillä olisi yksikin sellainen poliisi, joka pystyisi tuolla Itä-Helsingissäkin puhumaan arabiaa, niin kyllähän asiat tulisi paljon nopeammin ja helpommin selväksi. Toki Suomessa syntyneet maahanmuuttajat, nehän puhuu ihan täyttä suomea, tai mikä se kieli nykyään onkin, mihin on sotkettu englantia, suomea ja arabiaa, mutta siis ne ymmärtää suomea. Mutta kyllähän kaikki tämä tämmöinen kielitaito, erikoisosaaminen, kulttuurituntaminen niin olisi eduksi. Nyt niitä valmistuu niin vähän, että suojelupoliisit ja kumppanit repii ne heti niin kuin omiin yksiköihinsä, että tuonne kentällähän niitä ei kyllä tällä hetkellä vielä saada.
Aivan, eli tämä, voisiko sanoa asiakaskunta ja sen muutoksen
niin,
takia?
Niin, se on ihan just, kyllähän meidän maahanmuutto kasvaa koko ajan ja pitääkin kasvaa, koska jonkunhan pitää meidän eläkkeetkin maksaa. Eihän Suomessa syntyneet ihmiset niin yksin riitä. Työssä käyviä maahanmuuttajia tarvitaan kyllä.
Mm. Onko sinulla tullut uralla vastaan tämmöistä tilannetta? Tämä on, kun haastelin Kari Hautamäkeä joka on kirjoitellut paljonkin näistä omista kokemuksista. Tämä on sitten taas Ruotsin puolelta ja ensihoidosta, ja hän just kertoi sitä, että siellä on näitä alueita, mihin ei lähetetä ensihoitajaa ilman, että siellä on työparina, sanotaan vaikka syyrialainen, että jos tiedetään, että tämä alue on ikään kuin hyvinkin syyrialaisenemmistöinen tai tämä kohde, että siellä asuu käytännössä vain syyrialaisia, niin silloin, jos joo, ei sulla ole sitä syyrialaista hoitajaa mukana, eikä ei ole turha niin kuin mennä sinne, ei ole asiaa. Mm,
näinhän se on, ja siellä on just näitä kulttuurieroja, että saako se hoitaja hoitaa esimerkiksi mieshoitaja naista, jos sä oot vielä, varsinkin jos oot eri uskontoa ja eri maasta, niin varmasti että se on muutenkin tämä no-go-alueita. Se on erikoista, että sairaanhoito tai paloyksiköitä, niin ne tarvii poliisit saattajaksi. Et mikä järki on niitä siellä kivittää tai muuta, kun nehän tulee hoitaa niitä asunyksikön asukkaita. Että jos sinä aina pitää mennä niin kuljetusvälineiden, pitää mennä pollareiden kanssa, että tämä alue jotenkin no-go, niin ollaan me onneksi Suomessa siitä vielä aika pitkän matkan päässä.
Mm. Mutta onko sinulla tullut omalla uralla vastaan Suomessa tilanteita, jossa olisit nähnyt, että selvästi nyt olisi tarvittu just tietyn kulttuurin poliisia tai muuta tähän mukaan?
No siis ei, koska jo silloin kun se varhain, kun mä olin itse tuossa huumeen järjestäytynyt erikoisessa yksikössä, niin kaverihan oli silloin jo kopissa. Silloin me otettiin se tulkki siihen. Et joskushan tuli tilanteita, että Suomesta ei löytynyt jonkun Afrikan murteen tulkkia. Eli ensin otettiin kaveri, joka esimerkiksi Tukholmasta, joka osasi sitä, mitä tämä epäilty puhuu. Sen jälkeen sille tuli toinen tulkki, joka ne puhui keskenään ja se käänsi sitten meille. Että semmoinen niin kuin todellinen vaarallinen rikkinäinen puhelin oli olemassa, kun kaksi tulkkia kääntää niin kuin poliisille poliisin kysymykset ihmiselle, joka voi periaatteessa vastata mitä tahansa tai ymmärtää kysymyksen väärin.
Niin aivan. Onko sinulla jäänyt tunteita, että sitten olisi jopa joskus ollut tämmöistä tahallista väärän?
No joo, siis oli. Kun näin pienessä maassa kun ollaan, niin aina oli välillä niitä epäilyjä, että onkohan nämä oikeasti sukulaisia, mitähän tämä tulkki oikeasti tälle kääntää. Mutta sitten taas toistakin päin, että monesti tulkki halusi olla myös poliisi ja heitti paljon enemmän ja paljon vaikeampia kysymyksiä sille ihmiselle ja kertoi sillä omalla kielellä, että sä muuten valehtelet, että nyt sun pitää puhua totta, koska tulkkihan ei voi niin tehdä, sehän kääntää vaan se, mitä se poliisi kysyy. Et niitäkin on kaikenlaisia, ei meillä mulla mitään isompia ongelmia ollut. Joskus jollain tulkilla oli itsellään joku etsintäkuulutus ja se tulkkaaminen tietenkin loppui siihen. Mutta ei mulla sen, nythän se on ihan erilaiset, kun se on lähestulkoon joka päivästä, että pakkokeinolistoja jo katsoo, niin ilman minkäännäköistä perussuomalaista silmälasia, niin täytyy sanoa, että kyllähän siellä todella paljon on ulkomaalaisia sukunimiä niillä vankilistoilla. Sehän ei tarkoita sitä, että sä tulisi Suomen kansalainen, mutta jos katsoo sukunimen perusteella, niin ei ole syntynyt. Tai on voinut syntyä Suomessa, mutta ei välttämättä ole niin kutsuttu kantasuomalainen.
Niin, toisen puolen maahanmuuttaja tai jotain vastaavaa.
Niin, juuri niin.
Joo, onko muuten poliisikoulutuksesta, että okei, ulkomaalaistaustaisia olisi hyvä saada lisää tätä sitä kielitaitoa ja muuta. Yleisesti ottaen, koulutaanko Suomessa riittävästi poliisia? Onko se yleinen resurssointi siinä koulutuksessa sun tuntuman mukaan?
No nythän tämä uusi oikeastaan hallitus antoi lisää niin kuin poliisivakansseja ja aloituspaikkoja. No meillä myös on ollut se ongelma sitten, että kun tietyt määrät ihmisiä tai tietty osaaminen pitää olla, että pääset testeistä läpi, niin me jos on ollut kursseja, että ei ole saatu täyteen, koska ei ollut tarpeeksi kyvykkäitä hakijoita. Että rahaa olisi ollut enempään, joka sitten tarmassa tarkoittaa, että esimerkiksi allekirjoittanut päässyt 58-vuotiaana eläkkeelle. No nyt se ei ole enää mahdollista, mua vanhemmat pikkuhiljaa se nousee se eläkeikä. Mutta meitä lähti, niin kuin viimeisen kahden vuoden aikana lähti paljon poliiseja ja poistut käytti tämän 58 hyödyn itsellensä. Ja sieltä ei tule samaa lailla uusia tilalle. Ja nyt on niin kuin poliisien määrää, pyritään lisäämään, mutta ensin pitäisi löytää sellaista aineista, josta voisi tulla poliiseja.
Näinpä. Eli tuohon varmaan, no yksi tietenkin, millä voidaan lisätä, on palkkaus.
No se tietenkin olisi joo. Palkkaus on yksi. Sitten kun tämä on ammattikorkeakoulu, niin tässä on myös se ongelma, että ne, jotka opiskelee poliisiksi, niin kaikki ei välttämättä ajattele sitä niin kuin meidän aikana, kun sä opiskelit vaan poliisiksi, etkä sä päässyt ehkä johonkin vakuutusyhtiön etsiväksi. Niin sä ajattelit jääväsi poliisista eläkkeelle. Nyt nämä ammattikorkeakoulusta valmistuneet poliisit, niin niillä on AMK-tutkinto. Jos ne katsoo, että mä en enää hakkaa yhtäkään ilmoitusta tuossa Pasilassa, että yhtään jopoa ei lyödä enää koneelle, ne lähtee pois. Ei ole sitä, siis pitäisi olla ehdottomasti sellainen, että kun sä valmistut, niin poliisi, valtio on maksanut sun koulutuksen, niin vähintään se 5 vuotta pitäisi olla vähän niin kuin lentäjilläkin. Kun sä oot lentäjäkoulutus, niin sun pitää armeijassa olla se töissä se tietty aika. Niin sellainen ehkä olisi järkevää. Onhan tämä muutenkin tämä maailma muuttunut, että poliisi on nykyään näiden nuorten mielestä niin samanlainen ammatti kuin mikä muu tahansa, että sä teet sen työvuoroa, laitat haalarit naulaan ja laitat sen virkakännykän kiinni ja avaat sen sitten vasta, kun tuut seuraavaan työvuoroon, niin ei, meidän aikana ei kyllä se sama kännykkä oli 24/7 mukana. Ei nämä nuoret ajattele niin, että mun pitäisi olla koko ajan poliisina. Ja se on vaan, maailma muuttuu, ihmisillä on muitakin mielenkiinnon kohteita, enkä mä sano, että se on huono asia, mutta näin vaan on.
Silloin kun sä valmistuit sitten ja aloitit nämä urat, niin sanoisitko siis, että sulla tämmöinen poliisin identiteetti, jos nyt käyttäisit sitä termiä tässä, että vastapainona, että voi olla semmoinen, että on vahva poliisin identiteetti tai sitten on vaan, että se poliisi on vaan se duuni. Mm. Ja sitten nimenomaan heitetään se kännykkä sitten työpäivän jälkeen pois ja palataan huomenna asiaan. Niin mitä sä itse koit silloin kun valmistuit, niin oliko sulla hyvin vahva semmoinen poliisi-identiteetti?
No ei varmaan heti valmistuessa. Totta kai mä oon ollut aluksi etsimässä laittomia piisamin syöttejä virkapukuisena Hollolla nimismiespiirissä, jota ei enää ole siellä Lahden kupeissa. Ja sen jälkeen Vantaalla rikospoliisissa hetken aikaa tutkimassa mehuja hillovarkauksia, eli siis näitä tämmöisiä kellarikomerumurtoja ja pieniä niissä ne selvittämisjutut, niin ne selvisi vahingostaa sitten se tai se sitten se murtaja nukahti sinne kellarikoppiin, että se oli enemmän silloinkin jo kirjaamista. Mutta sitten kun sä tuut tuommoiseen huumeyksikköön ja loppuvaiheessa järjestäytyneen rikollisen yksikköön, niin kun siinä niillä ei ole työaikaa niin kuin ei ole meilläkään, niin sitten sä oot aika sitoutunut siinä työssäsi. Ja sitten samoin, sit kun se aikanaan loppuu, niin kyllä se henkinen krapulakin on aika moinen, koska se puhelin ei sitten silloinkaan siinä yhtenä aamuna soimasta. Niin enkä mä sano, niin kuin mä painotan sitä, että tietyissä poliisihommissa, niin sä voit jättää sen puhelimen siihen. Ja sä otat taas sitten seuraavana päivänä ja katsot, että onko joku sun juttus, niin onko siellä joku asianomistajalla ollut jotain kysyttävää. Mutta ei JR-jutuissa voi tehdä. Niin kun sulle sit soittaa monet ihmiset, no periaatteessa tiedottajia ei saisi enää hoitaa, jos ei sulla ole koulutusta, mutta silloin kun mä oon ollut siellä, niin myös sitten alamaailman kanssa keskustelu oli siis joka päivästä. Kyllähän se on tarkkaan säädeltyä erään ylikomissaario hölmöilyjälkeen.
Joo, mennään siihen vaikka vielä vähän myöhemmin tarkemmin, mutta voisi vielä sen kysyä, että siihen sun valmistumisen aikaan niin kun jokaisella alalla on vähän tämmöinen ääneenlausumaton hierarkia ikään kuin, että mitkä paikat on niitä parhaita tai mitkä tehtävät, niin miten poliisialalla oli toi, että mitkä paikat oli semmoisia ikään kuin parhaita?
No kyllä silloin kun mä menin, niin kyllä toi huumejuttu oli sellainen, mihin oli eniten hakijoita. Ja siellä oli sellainen myös, että en esimerkiksi lähtenyt YK-joukkoihin, kun ne tiesit sitten jo tuloa takaisin. Että no onneksi sitten muuttui jossain vaiheessa, kun ensimmäiset uskalsi lähteä johonkin muuallekin. Että oltiin äärimmäisen sisäänlämpeäviä. Nykynuoret, niin pollarit, ne haluaa tosi nopeasti sinne maijarattiin ja ajamaan sitä niin kutsuttua kovaa keikkaa tai keikkaa ylipäätään. Se on ihan ymmärrettävää, koska sitten kun sit pakotetaan tuonne niin kutsuttuun massarikostutkintaan, jos tosiaankin sulla on niin kuin edellisen poliisin jättämiä juttuja pari sataa siinä ja ne on just tyyliin nakkikioskella tullut nenä kipeäksi tai jopo viety. Ja se ilmoitus on tehty siksi, että on saatu vakuutusyhtiöltä rahat. Ja sä hakkaat niitä, copy-pastaat lähinnä niiden ihmisten tekemiä sähköisiä rikosilmoituksia ja lyöt ne sinne niin kuin viralliseen järjestelmään, niin onhan se aika tylsää. Ja kyllä sä haluat hakeutua sitten johonkin erikoisjuttuun. Ja jos sä oot kielitaitoinen, niin sä voit hakea, on nämä ulkomaalaispoliisit ja muut, mutta totta kai sun on vaan sitä mieltä, että on hyvä hankkia mahdollisimman laaja-alaisesti niillä ensimmäisellä vuosien niin kuin tietämystä niin kuin muistakin yksiköistä. Että ei sekään ollut hyvä juttu, että pääsee meille suoraan huumeeseen, eikä, koska mä olin sitten viimeiset 2 vuotta, tein muita hommia, olin vähän saattoporukoissa, olin tutkimassa romanssihuijauksia ja väitän tutustuneeni huomattavaan isompaan osaan niin kuin pollareita siinä 2 vuoden aikana kuin sen 33 vuoden aikana huumeessa, koska me oltiin siellä ihan omassa kuplassamme, että se sellainen niin kuin edelleen vilpittömästi suosittelen sitä, että käy katsoa niitä paikkoja ja löytää sen paikka sitten jossain vaiheessa.
Joo, minä vuonna sä aloitit täällä huumeella sitten?
1.10.85.
No niin, eli se on hetkinen kohtuullinen ja 40
niin,
vuotta siitä.
Joo, ja mä oon mä olin silloin reilusen, mä oon nyt ollut sen 3 vuotta kohta pois.
Joo, millaisia keikkoja siihen aikaan huumepoliisille tuli ja millaisia tapauksia?
Siinä alkuunhan se oli todella kotikutosta. Se toiminta pääasiassa oli niin, että meillähän sai silloin pitää 17 vuorokautta ihmistä putkassa, vaikka silloin olisi ollut grammapilveä, joka tietenkin on niin nykyaikana ihan erikoinen asia. Sitten kuulustelulla selvitettiin, että kuinka monta kertaa on joku polttanut paljon, kun siellä on ollut hallussa sitä, kelle se on myynyt. Mm. Ja ne jutut oli niin kutsuttuja paperijuttuja, että harvemmin jäi mitään isompaa takavarikkoon. Ja sitten ainakaan alkuvaiheessa ne saattoi olla juttuja, missä oli satakin ihmistä niin kuin salissa, ja suurin osa on ollut niitä sitä käyttäjäporukkaa ja paljon niin kuin kannabisjuttuja. Samoin se oli sitten sellaista, että kun meillä oli aika paljon heroinia enemmän kuin nykyään, koska nyt tämä Subutex ja muut lääkeaineet on korvannut se heroinin täällä, niin meillä oli sellaisia, jotka keräs rahat littiin, ja yksi lähti sitten Kööpenhaminaan tai Hollantiin, ja toi peräsuolessaan sen 10-20 grammaa, sitten se jaettiin täällä. Ja se oli sellaista, tunnettiin kaikki lähestulkoon, ja käyttäjät ja myyjät tunsi meidät. Et vieläkin mulla on kova levyllä täällä päässä niin kuin ihmisten, jotka on jo kuollut aikapäiviä sitten, no mä muistan niiden kaikkien etunimet ja välinimet ja sukunimet, ja nyt loppuvaiheessa sitten, kun pääsääntöisesti kaikki oli ulkomaankielisiä nämä isot tekijät, niin kirjoittaminenkin oli jo vaikeaa, että siihen 35 vuoden aikana niin tuli, se muutos tuli ihan järkyttävän isoksi. Tietenkin EU teki myös sen, että ei ollut enää mitään järkeä tuoda kehon sisäisesti tai itseensä teipattuna jostain huumausaineita, kun sä pystyt tilaamaan sen kuljetuksen rekalla tänne ja saamaan vaikka 200 kiloa ainetta, jos sä sait osa vielä velaksi. Että sehän muuttui ihan kansainväliseksi touhuksi, että loppuvaiheessa oli sellaisia keskusteluja, kun on selvinnyt näitä anom-juttuja, että jengille jaettiin puhelimia, mitä poliisi kuunteli reaaliajassa, niin siellä oli just niitä, kun rekkakuskit valitti, että kun he toi rahaa täältä pois takaisin Alankomaihin, että olette palannut ne huonosti, että ne ei mahtunut kunnolla niihin laatikoihin. Ja puhutaan niin kuin sadoista tuhansista kertalasteista, ja se ammattimaisuus muuttui. Että silloin, jos se suomalainen oli ollut siellä itse hakenut ja myynyt, niin loppuvaiheessa se suomalainen, se saattoi olla siinä hierarkiassa numero 4. Että aluksi oli kansainvälinen yksikkö, joka oli hoitanut kuljetuksen, ja tänne sitten täällä oli omat miehet, jotka otti sen tavaran vastaan, ja ne oli kerännyt sen oman ulkomaanryhmän sen alapuolelle, jotka sitten taas myi sitä pienempiä määriä. Ja sitten lopulta siinä saattoi tulla ensimmäinen suomalainen vastaan. Ja näin se ihan loppuvaiheessa meni.
Sanoisitko, että 80-luvun lopulla niin jopa, että huumepoliisi ja nämä huumedealerit oli jopa kavereita keskenään?
No kaveri on vähän sanonut, että me tunnettiin. Siis se oli semmoinen 3 vuoden sykli. Otettiin kiinni, kuulusteltiin, kaveri 2-3 vuotta pois, tuli taas takaisin. Että se meni tällä, ja sitten yhdessä vaiheessa muuttui siihen, tuli ulkomaalainen, otettiin kiinni, laittiin linnaan ja karkotettiin. Ja nyt loppuvaiheessa sitten päätekijät ei ole käynyt lähelläkään Suomea, että sitten isommissa jutuissa niin on saatu luovutettua niitä tänne. Ja ne on käy täällä salissa, ja sitten osa palautetaan takaisin myös Hollantiin. Ne saa täällä pitkän tuomion, mutta kun Hollannissa huumemäärät on vähän erilaisia, niin ne vähän niin kuin takahuoneesta sitten ja palautetaan sinne lusimaan no hetki aikaa ja hei hei. Näin se nykyään menee, että suomalaiset tässä edelleenkin, siis meidän huumeiden määrät on kasvanut niin paljon, että se rangaistusasteikko, niin sitä yläpäätä, niin ei voida enää käyttää kuin vähän isommissa jutuissa. Että kyllähän ennen sait kilosta hassistakin, niin sait kiinteän tuomion. Ihan varmasti lähdit lusimaan. Niin ei nykyään enää, se on sitten ehdollinen, mikä siitä tulee, jos saa selittää se hyvin vielä oma ja kavereiden käyttöön, niin ehdollistahan siitä tulee.
Niin miten se muuten menee, tuo rangaistusasteikko? Eli suhteutetaanko sitä sitten muihin vastaaviin rikoksiin aina?
Ei, vaan se menee niin, että käräjäoikeudella ja hovioikeudella on sellaiset listat, että se määrä, että kuinka paljon, mikä määrä. Niin. Amfetamiini taitaa olla 100 grammaa, että se törkeä raja ylittyy. Mutta nyt on otettu myös käytäntöön se, että mikä osa sulla on siinä organisaatiossa, millä tasolla sä siitä oot. Jos sä oot rekkakuski, joka tuo sen 50 kiloa, jos sä saat vaan kuljetuspalkkion, niin sä et saa sitä mittaria täyteen, koska sä, varsinkin jos sä yleensä väität, että sä et tiennyt mitä tuossa. Katsotaan, mikä sun asema siinä organisaatiossa on ollut, ja sitä suhteutetaan myös siihen tuomioon. Ja mikä tietenkin on ehkä ihan oikea ajatuskin, että jos me, sehän on ihan selvä asia, että yksikään rekkamies ei sano tietäneensä, mitä siellä on ollut. Että ei hän ole koskaan avannut niitä laatikoita, ne tulee jostain liikenteen tai levähdyspaikalta hänen kyytiinsä, ei häntä kiinnosta. Ja sit varsinkin sitten hän sanoo loppuvaiheessa, että hän luuli, että siinä oli kannabista, koska sehän käsketään sanoa, koska se on pienempi tuomio. Mutta nykyään poliisit seuraa, ne operaatiot on pidempiä, ne seuraa useamman kuukauden, saatetaan niin kuin seurata jotain, kun nyt ei enää olla metsäjemmoissa, niin kuin mäkin olen kytänyt kuukausikaupalla jotain jemmaa, minkä poliisi tietää, niin nykyään ne on vuokrattu vuokravarastoihin, että ei kukaan enää, se on niin riskialtista näillä viedä niin kuin metsäjemmoihin, koska jos rekkamies sen piilottaa, niin se on sille rekkamiehelle selkeä paikka, mutta kun se piirtää sen kartan tai laittaa sen GPS-pisteen, niin eipä se hakija enää löydäkään sitä. Sitten tulee niitä puheluita, että ei hän löydä, missä se on. Ja nyt ne on muuttunut. Ne on tämmöisissä vuokravarastoissa. Ne toimitetaan vähän eri tavalla. Ja tietenkin toi Tour-verkossa kaupat, tehtävä kauppa, niin sehän on mullistanut sen. Et nythän on sellaista tapahtumia, että esimerkiksi ostaja, tai siis on niin, että ostaja ja myyjä eivät tunne toisiaan. Voi olla myös niin, että ostajalla ei ole eurolatia tai myyjällä ei ole grammaakaan mitään huumausainetta, vaan ajatuksena pelkästään ryöstää se toinen ihminen. Ja sitten mennään, niin kuin tässä joku aika sitten, niin mennään elokuvateatterin ulkopuolelle luotiliivit valmiiksi päällä tekemään huumekauppaa. Kun on ajatus, että ei mulla olekaan sitä rahaa. Sitten käykin niin, että toinenkin on valmistautunut siihen ja se ampuukin siellä. Ja sen takiahan näitä puukkohippasia on nyt ollut, että jonkun pillerin luiskan takia, 10 pillerin takia puukotetaan jotain, kun yritetään ryöstää se. Niin onhan tämä maailma muuttunut todella paljon siitä, mitä se oli silloin, kun mä sitä aloittin.
Ja tuommoisessa keississä nyt kampisessa, mä olin varmaan viittasitkin siihen, niin sitten varmaan on kyse sitten tämmöisistä velkasuhteista. Ja
niin, tai sitten se ryöstöyritys, jompikumpi, että joko on oltu vanha tuttu, tai sitten ei olla tunnettu toisiaan, on vaan päätetty ryöstää. Yleensä se menee silloin, kun tämä ryöstetään, niin silloin siinä on useampi ihminen siinä ryöstä mukana, että se ottaa kaverinsa mukaan. Että tämmöisiä yksi vastaan yksi tilanteet on harvemmin, koska sehän se vastapuolika tiedä, minkä kokoinen jätkä sieltä on tulossa. Että en nyt tosin tiedä, että miten tässä tapauksessa oli, mutta yleensä se menee niin, että se kaupankäynti, että siinä on alun perin jo huijaus meneillään, että ei ole niin kuin toiselle jo rahaa tai toiselle jo huumeita.
Näinpä. Voisi sitten tuosta metsäjemmasta kysyä, että tuleeko sinulle mieleen siis ihan, että millaista se on ollut, kun sanoit, että olet ollut tämmöisillä ihan pitkillä kuukausia keissä. No, miten se poliisin näkökulmasta, miten se niin kuin etenee sitten?
Jos se etenee, niin siis yleensähän se on näin, että no, vaikka geokätkeliä löytää tai tiedottaja on ollut autossa kyydissä, että kun joku on vienyt metsään jotain ja sitten poliisi on koiran kanssa löytänyt sen jemman, niin loppuvaiheessa mehän vaihdettiin se huume joksikun muuksi. Ja että se sai sinne meni sokeria jemmaa. Ja silloin kun oli mahdollista, niin lyötiin kamerat sinne lähelle, mutta alkuaikoina ei todellakaan kameroiden akut kestänyt sitä, että siinä oli mitään järkeä, vaan sitten oltiin ulkopuolella odottamassa ja voitiin olla niin 24/7, että miehet vaan vaihtuu, jos se määrä oli tarpeeksi iso. Ja no yleensä semmoinen kuukausi oli sitten maksimi, koska sitten alkoi ylityöt paukkuu niin paljon, että sitten katsottiin, että sitten otetaan ne kamat pois sieltä kokonaan ja laitetaan. Meillä oli tuossa esimerkiksi Pasilassa tuossa sillan alla, missä menee se juoksupolku tuossa keskuspuistossa, niin se oli molemman sillan kannen alla, niin taisi olla joku 5 tai 10 kiloa amfetamiinia. Ja me odoteltiin myös kuukauden päivät hakijaa. Siinä oli virolainen rekkamies, joka oli tuonut, mutta ei ollut saatu myytyä eteenpäin niitä. Ja mekin luovutettiin sitten kuukauden jälkeen, mutta sit se päästiin siihen uudelleen kiinni, kun yksi meidän työkaveri tuli ja se aina niin kuin vaistomaisesti katsoi niin sinne sillan pieleen, niin se näki virolaisen auton siinä ilmassa niin kuin ajettuna siihen lähelle ja pysäytti oman autonsa ja meni kattoon, niin siellä kolme äijää kaivoi helvetin muista kuoppaa, kun kamat oli sieltä jo pois siihen vaiheessa. Ja se soitti sitten Pasilaan, että nyt täällä on muuten hakijat niille kamoille, niin me osa tuli juosten siihen, kun se oli niin lähellä poliisitaloa, niin saatiin ne kaverit kiinni ja ne oli sitten sellaisia, joiden tehtävänä olisi ollut hakea ne ja laittaa ne kilon paketteihin ne huumeet ja ne jäi sitten kiinni. Mutta näin se meni välillä. Syötettiin metsähiiriperhettä siellä, kun se on aika tylsää, kylmää, märkää, huonosti nukkuu. Että se lähi-ihminen on yleensä maastossa silleen, että se näkee sen jemman ja sitten muut on autossa vähän kauempana. Että pääsee tekemään niin kutsuttuja vaihtoja, että meillä on huoltoa ja syömistä ja juomista ja vessassa käyntiä. Tylsää. No loppuvaiheessa oli just Netflixit ja muuta, että pystyi katsoa jotain sarjaa. Mutta nyt se tosiaankin on niin paljon tekniikoilla ja ne on kaikki noissa, ei enää juurikaan metsäjemmoja. Että suuri osa on jotain varastoja tai Airbnb-asuntoja, mitä tosi paljon nyt.
Tässä Pasilan tapauksessa saitte kiinni ne virolaiset.
Saatiin ne virolaiset, joiden oli annettu tehtäväksi niin kuin hakea se 5 kilon mälli ja laittaa se kilon paketteihin ja siirtää uusiin jemmoihin. Ja siinä ei, no varsinaista vastaanottajia ei saatu kiinni, kun tuskin ne oli ehtinyt edes vielä myymään niitä, koska ne tajusivat, että ei täällä olekaan ihmistä, joka pystyy ostamaan 5 kiloa. Ja ne piti laittaa pienempiin.
Kävikö monesti se, että sitten just oli se kuukauden passi ja ei ketään kuulunut ja jäi mysteeriksi sen vastintapaus.
Ihan löytötavaraksi jäi aika harvoin. Kyllä ne yleensä tuli. Mutta sitten joskus oli, ja onhan meillä se mun kirjakin se kokainikeilapallo ja muita huumekytän tapauksia, niin esimerkiksi tämä kokainikeilapallo, niin sehän on sellainen tarina, että tuonne kahvipahtimoon tuli musta 30 kiloa kokainia. Ja siihen aikaan 30 vuotta sitten aivan jokainen ymmärsi, että ne ei varmuudella ole alun perin tarkoitettu Suomeen. Ja niin siinä olikaan käynytkin, että se lasti oli ollut Ruotsiin mennyt ja ei oltu varma, joskus se pitänyt ottaa Ruotsissa pois. Sellaista kahvilaatua ei ollut just Suomessa, niin suomalaiset tilasi ja kuorma-auto toi sen ikään kuin Ruotsin paahtimoon menevän lastin tänne. Ja sitten täällä, kun ruvettiin avaamaan, niin sieltä löytyi koko ajan 30 pakettia tai kokaiinia. Ja sitten yksi keilapallo, tai vähän vajaa 30 pakettia. Ja me ihmeteltiin aluksi, mikä se keilapallo on. Ja no sitten jälkeen, että joku oli viiksi sanoi, että se on varmaan sen takia laitettu, että kun ne oli juuttisäkkiä, että se pystyy ulkopuolelle tunnistamaan, missä ne on, missä säkissä ne kamat on. Ja se varmaan piti paikkansakin. Ja se oli mun hyllyssä varmaan toista vuotta se koko keilapallo. Ja me yhtenä sunnuntaina ruvettiin sitä työntelemään käytävillä, niin se oli ihan epäkesko. Ja me soitettiin keilolle, se oli toki läpivalastu aikaisemmin, mutta se näytti vaan samaa ainetta. Ja sitten me soitettiin keilonliittoon, että mitä siellä keilopallon sisällä pitäisi olla. Ja sama juttu, niin sanoi, että se pitäisi olla niin kauttaaltaan sitä samaa mäniä. Ja sanoi, että ei tämä voi pitää paikkansa. Mentiin, sahattiin tekniikassa se halki, niin se oli 4 kiloa kokaiinia vielä siellä keilapallossa. Naurettiin vain jälkikäteen, että ajattelin, että poliisi huutokauppaa se
niin, keilapallo.
Mutta se oli siis löytötavaraa, ei kukaan tullut. Me vähän aikaa siellä paahtimon ulkopuolella odoteltiin, mutta se, no nythän tietenkin ne on niin valtavia tonneja, mitä tuolta jostain Antwerpenissä ja muualla saadaan takavarikko, joka tarkoittaa, että se murto-osa vaan jää kiinni. Mutta siinäkin vaan on joku säkki mennyt eri paikkaan. Olen miettinyt, että se välistä vetäjä on voinut ehkä joutua pikkasen sijaakaan selittää, että miksei se saanut niitä kamoja pois. Onhan täällä muitakin. Nyt oli se pari vuotta sitten, kun otettiin kiinni sieltä teollisuusalueella, kun kaverit yritti ryöstää sen rekasta, niin oliko siinäkin 100 kiloa tai jotain tällaista. Ja se oli sellainen, mikä oli pitänyt ottaa kanssa Ruotsista vetää ylitte. Se oli jonkun metalliromun sisällä. Niillä oli seurantalaite siinä niillä rosvoilla. Se ei toiminut jotenkin kunnolla. Se rupesi hälyttää vasta silleen, että kun se kontti oli jo matkalla Suomeen. Ja sitten ne äkkiä se tänne ottamaan, ottivat tekijämiehiä tänne, että et ne ryöstää tai pysäyttää sen rekan ja ottaa ne kamat pois. Mutta sekin siinä kävi niin, kun niillä oli se seurantalaite, niin se ehti. Se rupesi hälyttää vasta lähellä sitä purkupaikkaa. Ja sen takia ne yritti siellä purkupaikalla vielä saada niitä kamoja huonolla menestyksellä pois, ja ne jäi sitten satamasta kiinni. Ja ne oli vaan palkattuja työmiehiä ottaa ne kaman pois, ei niillä ollut mitään muuta tehtävää, että kansainvälisiä ruotsalaisia ja tanskalaisia ammattirikollisia.
No, oliko toi keilapallokeissi esimerkki semmoisesta, että luultavasti se rekan kuljettaja ei tiennyt, että siellä on...
Joo, se oli varmasti, tai siis ihan varmasti näin, koska sehän oli ihan normaali, että sieltä tilattiin vaan sieltä paahtimosta jotain tiettyä kahvilaatua. Ja se on varmaan rukeilla nostettu. Mä en ollut itse siellä paahtimossa, mutta varmaan, kun nehän oli juuttisäkkejä, ne on varmaan pinottuneet ja se nostaa lavan autoa ja lähtee liikkeelle.
Mä palaan vielä tuohon vähän aiempaan, kun olen näistä rangaistusasteikoista, niin siis onko vuosien varrella käynyt niin, että se on liudentunut tai lieventynyt just ne grammamäärät, mistä saa ne?
Heroinissa on parikymmentä grammaa ollut törkeänä aina, mutta nyt ei ole heroinia, mutta se nimike on voinut olla pysyä törkeänä, mutta sitten siitä saatava rangaistus on pienentynyt.
Mm.
Mun nuoruudessani grammasta heroinia yksi kaveri sai vuoden vankeutta kiinteänä, ja kun se huusi siellä käytävillä, että oikeusmurha. Mitä se tietenkin nykypäivän valossa olisikin. Että kyllä nyt yli 5 vuoden tuomioihin, niin kyllä sulla saa olla ihan merkittävä määrä huumausaineita.
Mm.
Niin mikä on edelleen törkeä huumausaineen rikos, mutta totta kai sitä, se myös katsotaan se hierarkia, että nyt missä asemassa sä oot. Että sä voi, kun määrät on kasvanut noin paljon, että kaikille niillä, joilla on se 5 kiloa, niin että sä voit niille sitä 10 antaa. Se putoo. Mitä isommassa organisaatiossa oot, niin sitä saatat päästä vähemmällä, vaikka sulla olisi jossain yksittäin, niin kova määrä.
Mitä sä ajattelet tästä kehityksestä, että onko se järkevää, että näin on käynyt?
No nyt kun olen eläkkeellä, niin mun sanoo, että huumausaineista on saanut aina ihan yllättävän kovan tuomion. Et Suomessa on periaatteessa laki ihan ok tällä hetkellä, meillä on menetelmät ihan ok. Ei mulla ole siihen silleen moitetta, en mä ole mikään sellainen, että joo, maksimirangaistus, kun nyt jokainen ymmärtää, että vankilan parantava vaikutus ei ole kauhean hyvä. Mutta joku pelote pitää olla.
Mm. Aivan, mutta se on varmasti just sit suhteessa siihen käyttöön, että koska käyttöhän on myöskin yleistynyt. Ja...
Joo, ihan hirveästi. Ja ihmisten suhtautuminen huumausaineiden vahingollisuuteen tai rangaistavuuteen niin on muuttunut tosi paljon, että... Nyt viimeiset jätevesotutkimukset kertoo, että me käytetään enemmän kokaiinia kuin amfetamiinia, joka tietenkin kertoo sen, että kokaiinia pidetään vähän tämmöisenä, vähän kuin kukkaa polttaisi, että se nyt on vaan sellaista hauskaa ja mukavaa. Eli se käyttäjäkunta on niin paljon laajentunut. Ja se on jännää esimerkiksi kokaiinissa, niin hinta, niin kuin ravintolahinta ei ole muuttunut. Se on se 100-120 euroa gramma. Ehkä pitoisuus on vähän parantunut. Ainettaan tuodaan paljon enemmän käytetään, mutta ei kuitenkaan niin paljon vielä, että sitä hinta pitäisi siellä loppuasiakkaalle pudottaa.
Joo, voisi käydä nuo aineet sillä tavalla läpi, että miten sun uran varrella, niin alkupääs uraa, niin mitkä oli just ne huumausaineet, mistä lähinnä sitten tuli tapauksia vastaan ja mitä on tullut sitten uutena? Onko jotain jäänyt pois tässä uran varrella Suomessa?
On jäänyt poiskin, mutta alkuunhan se oli sillä tavalla, että oli niin kuin hassista, joka oli, puhuttiin rokko, oli sellaista marokkolaista levyä. Mm. Se oli se pääasia. Välillä oli libanonilaista levyä, joka oli tällaista niin kuin vähän tummempaa, semmoista korttipakan paksusta. se oli niin kuin hassi. Sitten oli amfetamiinia, meillä on ollut aina, tietenkin paljon ennen mua, niin täällä oli valmiiksi tämmöinen heroinin käyttäjäpuoli, kun esimerkiksi sota-ajan narkomaanit, niin kun ne sai rintamalla opioideja, niin sitten ne käytti sittenkin täälläkin, koska siihen jää voimakkaasti koukku. Mun aikana niitä ei nyt sinne enää ollut, ne oli sitten jo kuollut ne sota-ajan narkomaanit, mutta sitten meillä oli iso heroini ongelma ja meillä oli aluksi ihan Suomi-porukkaa, jotka oli oppinut esimerkiksi jostain Tanskassa ja muussa vetämään ja löytänyt sieltä ne kontaktit. Sitten tuli muutamia afrikkalaisryhmiä, jotka rupesi salakuljettaan tänne heroiniin. Sitten tuli tuo Temkesikki, joka on vahva kipulääke, joka syrjäytti vähän heroinin. Ja sitten tuli lopulta tämä Subutex. Meillähän teki Temkesikki-ongelman, teki yksi kappale karvosia, eli se lääkäri, joka rupesi jakaa sitä vierotuksiin. Niin se sai tänne ihan uuden addiktion aikaiseksi. No sitten tuli, tässä 2000-luvun rupesi tulemaan näitä synteettisiä aineita, MDPV-tä, MPV-tä, kaikki aakkosmerkkejä, jotka on niin kuin pääsääntöisesti tehty Kiinassa laboratorioissa. Ja siinä oli aluksi ongelmia sen suhteen, että niitä ei ollut niitä kaikkia lääkkeitä niin kuin huumausainelakiin laitettu huumausaineeksi. Et joku saattoi saada, meilläkin oli joku 30 kiloa MCP, C-tä tai jotain tämmöistä. Se ei ollut vielä silloin, kun se otettiin takavarikkoon, niin se oli lääke. Siitä sai muutaman kuukautta ehdollista, se muuttui huumausaineeksi, niin muutama kuukautta myöhemmin, jos se oli siitä määrästössä 10 vuotta vankeutta. Että näitä on tullut sitten näitä synteettisiä aineita tosi paljon. No nyt sitten on tullut näitä niin kuin opioideja. Meillä ei ole mitään sellaista Amerikan ongelmaa vielä, että mikä tämä fentanyyli-ongelmaa. Meillä on näitä laastareita, mistä on imetetty ja mistä ihmiset on kuollut, mutta ei sellaista fentanyyli-ongelmaa, että ihmisiä kuolee, niin kuin Jenkeissä kuolee. Huumeiden yliannostus on alle 30-vuotiaiden suurin kuolinsyy Jenkeissä. Meillä ei ole vielä sitä. Ja sitten, mutta meillä on tällaisia, niin kuin, että lääkkeestä imeytetään tai poltetaan pellin päällä, että rauhoittaa se sauhu sieraimiin ja jäädään niin kuin koukkuun siihen, että on niin oksikonttiinia ja tällaista, mikä käyttötarkoitus on eri, kun sen lääkäri tai lääketiedos on ajatellut, vaan se lyödään sen pellin päälle ja sitten lämmitetään. Ja sitten se samu vedetään. Ensin vedetään ne sokerit pois tai ne täyttöaineet sitten pillerin päältä niin, sillä että se vaikuttava aine tulee savulla sieraimiin ja se koukuttaa ihan järkyttävän nopeasti. Joku kuvittelee, että mä vedän sitä nyt suoneen, niin se on jollain tavalla niin kuin hyväksyttävämpää. Mutta se koukkuun jääminen on yhtä niin kuin äärimmäisen. Ja on silloin kun mä olin nuori, niin eihän kokaiini ollut ollenkaan ihan muutamilla jupeilla, muutama gramma, ja nyt sitä on sitten joka paikassa. Että tämmöiset kilon, kahden kilon takavarikot ei ole mitään ihmeellistä.
Joo, yksi merkittävä muutos, mikä sun uran aikana on tietenkin tapahtunut, kun nyt jos alkaa miettiä, että miksi nämä on yleistynyt niin paljon, ja miksi se saatavuus on parantunut, niin tietenkin 95 liityttiin Euroopan unionia, ja tuli tämä ikään kuin rajattomampi maailma, vapaammat rajat, niin mikä sun käsitys on, että lisäskö se huumeiden liikkuvuutta sitten?
No se on ihan selvä asia ja määrät nousi ja useammat rikollisryhmittymät tilas kuljetuksen. Ja nyt kun se rekkakuski tulee niiden tulppaaniansa ja viherkasviensa kanssa tänne, niin sillä saattaa olla 4 eri organisaation kamat kyydissä. Ja se pudottelee niitä matkan varrelle ja sillä ei ole yhtään tietoa siitä, että kukaan ne on alun perin niin kuin tilannut. Ja kuka on se tilaaja, vaan se hoitaa pelkästään sitä kuljetusta. Hmm. Ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että no riski on aika pieni. Sulla pitää olla aika hyvä ennakkotieto. Kukkarekkoja tulee kymmenittäin joka päivä tuosta läpi. Ja sitten että sä lähdet ilman ennakkotietoa niitä purkamaan, niin sekin on niin kuin, no itse asiassa sitä ei saisi oikeasti edes tehdä, sulla täytyy olla joku epäily siihen, miksi sä ratsaat sisärajoilla.
Niin.
Niin kyllähän tämä vapaa liikkuvuus on sen tehnyt. Niin kauan kuin kysyntää on, niin ei täällä mitään yli ylikuormaa tai sitä, että kamaa olisi, niin kuin tulisi liikaa. Että kyllä ne on kaiken saa menemään. Sitten meillä on tietenkin myös tämä, en mainitsematta, nämä xalolit ja nämä, jotka on pitkälle näiden romanin työ, niin kuin myyntitarviketta. Monasti Unkarista ja Romaniasta laittomista lääketehtaista tehtyjä aidon näköisiä xalolpillereitä, minkä vaikutus ainakin voi olla ihan sama. Ja nehän yritti aluksi niitä Ruotsissa saada, mutta Ruotsissa on niin iso ero, niin käyttäjäporukka niille, että tämmöiset xalolit kelvannut, sehän on alun perin niin kuin epilepsialääke. Mutta sitten täällä meillä kaikkien yhteiskunnan verkkojen ulkopuolelle jääneet ihmiset, niin ne ostaa tuosta kadulta 70 se 100 pilleriä näiltä romaneilta, jotka on sen saanut itse vähän toista 10 euroa niin paketti. Ja se bisnes on ihan, niitähän menee niin kuin 10 000 koko ajan jatkuvasti, ja niitä tuodaan tänne, ajetaan tuot pohjoisen kautta autoihin rakennettuna, että on tullut tämmöinen uudenlainen pillerikauppa, jossa loppukäyttäjä on itsekin jo aika heikossa hapessa.
Mm. Mitä sä ajattelet tämmöisestä väitteestä, että jos sanoisi, että tämä asia, että tulee näitä 10 kukkarekkoja rajan yli, niin itse asiassa tämä on semmoinen, että me tiedetään tämä ja me ollaan vähän jo alettu hyväksyä sitä yhteiskuntana. Ja toisin sanoen, jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin myös tehdä semmoinen vaikka joku tehostettu ajanjakso, milloin vedetään kunnon ratsiat päälle ja otetaan niin kuin järjestään sitten kiinni näitä rikollisia. Me voitaisiin tehdä tämä. Ihan varmasti riittäisi Suomella, jos poliittista tahtoa olisi, niin laitettaisiin resurssit kuntoon. Ja näin. Mutta onko totuus se, että me ollaan vähän kaikki hyväksytty se, että huumeita tulee ja huumeita menee?
No joo, tai siis joo, ei mitään umpio pystytä enää rakentamaan, pelkästään näiden rajojen. Siis hyvä esimerkki on se, että oli se jonkun kukkiva kallio-operaatio, milloin niitä roudattiin, niitä pienestäkin näitä kallion päihteiden käyttäjiä pois. Ja hetkeksi aikaa se saatiin, kun tehtiin niin kuin ylimiehityksellä sitä operaatiota, mutta sitten sen jälkeen, kun se loppui, niin aika nopeasti niin kaikki tuli koloistaan takaisin siihen, että sillä on vain hetkellinen vaikutus. Ja sitten siinä on vastapuolella kuitenkin tämä vapaa liikkuvuuden, vapaan tavaran liikkuvuuden niin kuin tärkeä asia, että sun pitää oikeasti saada sen tavaran liikkeelle. Ja jos siinä oheistoiminta, niin ei sekään, ei meillä riittäisi kapasiteettiin niitä ajaa mihinkään läpivalaisuun. Taitaa tullilla olla yksi auto, sellainen, joka pystyy katsoa niin kuin lastin. Että semmoiseen liikkuvan systeemiin ihan kauhean montaa on. Ja sitten tulee justiin nämä tämmöiset kauppapoliittiset suhteet, että eihän noin sitten suutaan kaikkia ratsaamaan. Niin täytyyhän meidän tietyllä tavalla myöntää, että huumeita tulee. Ja ehkä meillä olisi niin kuin se yhteistyö terveys- ja sosiaalitoimen kanssa, niin se pitäisi olla tiiviimpää. Että kyllähän tämä ongelma on, että meillä on just tätä kaikkien yhteiskuntaverkkojen yläpuolelle tulevaa nuorta ihmistä, joilla ei ole mitään näkymää. On se sitten kysymys katujengistä tai on se kysymys sit noista päihteiden käyttäjistä, niin ei ole mitään näkymää siitä, miten ne tulevaisuus. Ne elää just sitä päivää, että mistä mä saan sen päivän annoksen. Tai katujengi päinen katsoo sitä, että kun mä oon tässä porukassa, niin mä oon jotain. Ja koska mä en koskaan kuitenkaan tule pääseen täällä töihin ja mä en maahanmuuttajana saa mitään, niin mä olen silloin jotain, kun mä ryöstän kaverilta lippalakiin ja mulla on vähän aikaa saneli vyö tuossa, niin nämä näköalattomat nuoret, niin se ei ole enää poliisin asia kokonaan saada niin tätä asiaa kuntoon, mutta ja tietenkin toivottavasti nyt tämä uusi hallitus ei väännä sitä asiaa niin tiukalle, että meillä menee kaikki, että siinä on monen vuoden työ sitten, kun niitä lähdetään, jos ne putoo, että meillä on hoitopaikkoja, meillä ei ole niin kuin, meillä on jatkuva pula esimerkiksi näistä nuorten sosiaaliohjaajista, millä titteliä he nyt sitten käytetäänkin, niin sitä, että meillä ei ole tarpeeksi niitä, koko ajan vaihtuu, johon päiväkodista lähtee, niin meillä vaihtuu henkilökunta niin paljon, että koskaan se lapsi ei niin kuin tiettyyn aikuiseen pysty turvautumaan, kun ne koko ajan ne ihmiset vaihtuu. Saatika sitten näissä päihdetyössä, saatika lasten valvonnassa, lasten suojelussa, jossa se työkurma on niin iso, että ihmiset hakeutuu muualle, kun he ei jaksa sitä tehdä. Siellähän on se suurin ongelma. Että totta kai huumeita tulee tänne, kun täällä halutaan se pää sekaisin ja ne kasvaa ja se on ihan järjestäytynyt rikollisuutta mitä suuremmassa määrin. Ja totta kai se kontrolli pitää myös olla ja poliisin pitää panostaa siihenkin, mutta ei se yksi riitä. Kyllä meidän pitää niin kuin saada tuo sosiaalitoimi tuohon mukaan.
Näinpä, ja näin se taitaa lähes kaikissa tapauksissa olla, että tämmöinen päihteiden häiriökäyttö, niin se on oire eikä syy.
No se on just näin, sä sanoit hyvin sen.
Että taustalla on sitten jotain muuta, mikä aiheuttaa tietenkin vähättelemät sitä, että päihteethän sitten pahentaa ongelmia. Että
kyllä.
Mitä sä ajattelet tämmöisestä porttiteoriasta? Eli et varmaan
no aina sellaista, että sä juot litra hassista, niin susta tulee narkomaani, kun se on se vitsi. Niin joo, ei ole sellaista porttiteoriaa, että kun sä otat ensimmäiset hatsit ja sit susta tulee heroinisti tai sä rupeat vetämään amfetamiinia, niin ei käy. Mutta no nyt tässä tulee taas, että miksei sitä huumea hassista laita apteekkeihin. Mutta siinä on se, että kun sä hankit sitä huumaa, sä meet sen päihdemyönteiseen maailmaan. Niin ei se ole silleen, että no tänään me ollaan pelkästään myydään hassista. Jos sä meet Hollannissa kofeesuppiin, siellä on vessassa ohjeet, jos saat heroinin yläjannoksen, niin mitä teet? Ja se on kofeesuppi, jossa ei saa polttaa röökiä, mutta saa polttaa pilveä. Niin se on ihan sama juttu, että täällä Suomessa, kun sä menet sitä hakee sitä huumausainetta, niin saattaa olla niin, että no nyt kukkaa ei ole, mutta olisi piriä. Maistutko? Tämä on hyvä. Ei tästä mitään tule. Tai olisi MDPV-tä kokeile. Niin sillä tavalla porttiteoria, että kun sä hakeudut siihen päihdemyönteiseen yhteisöön, se tulee. Mutta ei se, että sä automaattisesti, jotkut voi poltella ja mennä viikonloppuna ja mennä aamulla töihin se, että onko se järkevää. Tylsistyä viikonloppuna ja hankkia rasvaliukosta ainetta sisäänsä, niin se on toinen juttu, mutta sä meet kuitenkin sinne töihin. Tai sitten meillä on niitä, onhan meillä niitäkin, jotka pystyy vielä viihdekäyttösanaa, mä en halua käyttää, koska sellaista, että se vaatii aika muuta luonteen lujuutta, että sä otat vaan niin perjantaina tai lauantaina ja se loppuu siihen. Että moni viihdekäyttäjä aloittaa viikonloppuissa keskiviikkona ja lopettaa seuraavana keskiviikkona, että sä vedät niin kuin koko ajan vähän. Eihän se silloin enää mitään viihdekäyttöä. Mutta meillä on ihmisiä, jotka pystyy paremmin hallitsemaan sen oman käyttönsä. Ja sitten meillä on ihan järjettömän paljon niitä, joille ei ole mitään kontrollia, vaan kun joka ainut pilleri tietämättä, mitä se on, niin kokeillaan omaan suoneen. Näin se vaan on.
Ja porttiteoriasta, niin senhän voisi ulottaa sitten myös alkoholiin. Eli
no toki.
Että kannabiksen käyttäjät taitaa lähes aina olla aloittanut alkoholia, jos sen haluaa niin nähdä.
Niin.
Mutta päinvastoin kolikon toisella puolella kaikki alkoholin käyttäjät eivät siirry käyttää kannabista tai muita huumausaineita.
No ja on se tietenkin sitten, että siis kyllä mä näitä vierotushoireita kannattaa tuossa, että se on selvä asia, että sä addiktoitunut, niin sulta ei voi vetää sitä kerralla poikki. Ja jos sä käyt kupilla, että käyt hankkimassa vetämässä päivittäin siellä, että sä saat niin kuin vierotus, että sä pystyt tekemään töitä, niin ihan fine. No mitään tutkimusta, mulla ei ole tietoa, kuinka moni näistä kupilakävistä menee muka töihin. Nythän on myös tehty niin, että niin kuin metadonin hoidossa olevat, niin osahan saa niin kuin aina viikon pillereinä sen. Ja mä toisaalta senkin jopa ymmärrän, että jos sä lähdet joka aamu jonottaan kupille, niin, no sullahan menee monta tuntia jo päivässä siinä. Toisaalta myös samalla sä saat itse liikkeelle, kun sehän on se pelkästään sohvassa makaaminen ja kaman tykittäminen, niin sehän ei ole tietenkään mikään hyvä asia. Et tässä on monia asioita. Näitä ei niin sormia napsauttamalla, eikä tämä aina ole niin toisaalta. Mutta kyllä se on se, että on meillä ihan järjettävän paljon vähän, meillä on ihan järjettävän vähän hoitopaikkoja ja meillä on tosi vaikeaa päästä vierotukseen, kun se tilanne pitäisi olla niin, että silloin kun mä päätän, että nyt tämä loppuu, niin sä pystyisi kävelemään jostain ovesta sisään ja sut otettaisiin siihen ja laitettaisiin, eikä se, että no tuu ensi viikolla tai nyt se aika olisi silloin, niin sä et enää ensi viikolla muista sitä, että sulla on tänään ollut se ajatus, että nyt tämä loppuu. Mua on syytetty, mähän on esimerkiksi käyttöhuoneiden kannalla, koska sehän on se alin kynnys tavata niitä ihmisiä, jotka on niin kuin kaikkien verkkojen ulkopuolella. Olkoonkin, että eihän siellä kukaan, ei siellä jaeta mitään huumausaineita, vaan ne voi vetää niitä omia huumausaineitaan, mitä niillä on. Ja ne saisi samalla, silloin kun siellä on sosiaaliviranomainen, siellä on joku terveysviranomainen, ottaa sulta verikokeen, katsoo, onko sulla HIV, onko sulla hepatiitti, auttaa sua eteenpäin. Ehkä joku sosiaali-ihminen ei saa sun jonkun lomakkeen täyttämisessä, että sä pääsisit pois kadulta. Niin keltä se on pois? Ei niin kuin poliisia voi vähempää kiinnostaa, että siitä kun joku sanoo, kun sehän on rikollista se käyttö. No joo. On. Mutta jossain vaiheessa niin tämmöinen menee se hyöty, menee kyllä sen haitan niin ohi. Että jos ne saa siellä puhtaat ruiskut ja ne ei tartuta niillä paskaisilla ruiskulla niin kuin 10 kaveria, niin paljon halvempaahan se on yhteiskunnalle. Kun se, me kielletään. No tietenkin tämä not in my backyard hän on olemassa, mihin ne sitten laitetaan. Mutta
niin käyttäähän ne sitten jossain, jos ne ei käytä siellä käyttää.
Just näin. Ja nyt, onko se oikein, että Dalpeen puistosta lähtee vihreä vessa sen takia pois, kun ei sitä, se on pelkästään huumeiden käyttäjien jutussa. Et eihän sekään oikein ole sitten, että nämä meidän turisteille tarkoitetut vessat, niin ne on niille narkomaanille se paikka, missä ne yksin, jos niillä olisi se käyttöhuone. Se voisi vähentää myös niiden vessojen käyttöä. En tiedä, kun näitä ei ole kokeiltu. Mutta mä oon sen kannalta, että joku kokeilu voitaisiin tehdä.
Joo, kyllä kuulostaisi järkevältä. Ja siinä on vielä nimittäin se, että sehän on hirveän iso kynnys varmaan sitten hakeutua tuollaiseen käyttöhuoneeseen. Eli toisin sanoen sinne hakeutuisi nimenomaan niitä, jotka on jo hyvin toivottu.
Jotka on jo kadulla.
Niin, joo, kyllä. Vähän saman tyyliin kuin vaikka jotkut ruokajonot, leipäjonot, eihän sinne hakeudu, vaikka kuka tahansa voisi mennä, niin se on ikään kuin semmoinen sosiaalinen kustannus ja jopa häpeän tunteet ja tämmöistä kaikki tulee.
Se on just niin.
Samalla lailla tuskin käy.
Ja menet sinne tarpeesta.
Niinpä.
Joo, kyllä,
ja
kyllä.
Ja kukaan tavallaan.
Joo, eikä se, no se nyt on selvä asia, että sen tämän hallituksen aikana niitä käyttöhuoneita ei tule. Ja vaikka niillä on muuten monia ihan hyviä ajatuksia, mutta nämä on sellaisia, mä tiedän, että se keskustelu on niin kaukana siitä, että se toteutuisi. Mutta hyvä kuitenkin tätä keskustelua on nyt nosto. Mä en ole ainoa, joka tästä asiasta vähän pitää agendalla tätä asiaa.
Kyllä. Miten tällä hetkellä, siis toi kannabiksen dekriminalisointi, niin mä oon siis kuullut sitä, että ilmeisesti tälläkin hetkellä olisi niin, että siinä on ikään kuin poliisilla tämmöinen jonkinnäköinen tulkintavalta, että aina ei tule rangaistusta, vaikka se...
Joo, siis poliisihan voi antaa suullisen huomautuksen pienistä määristä.
Niin.
Ja eli tyyliin, että voi esimerkiksi tuolla ulkona kiinni otettaa sen, niin otetaan ainetalteen, sulla annetaan siitä suullinen tai kirjallinen huomautus. Että sä oot saanut ja sitten kun sulla on vähän enemmän, niin se nykyään ja useampikin ramma menee sille, että syyttäjä tekee vähäisyyden perusteella. Eli poliisi toisaalta tutkii asian, se voi lykätä suoraan sen sakon, jos se hyväksyy se ihminen sen sakon. Mutta siis joo, ihan pienistä määristä, mitä tuolla kentällä tapahtuu, niin niitä kaverikkoja annetaan siitä paikan päällä, se huomaa tuosta, tai sitten se dekkari poliisi antaa sulle sitten, kun sä tuut kuulusteluun. Ja tämähän on se, että tässähän on pikkasen sitä, siis esimerkiksi kannabiksen, jos ei sulla ole niin kuin 200 tai 100 kasvia, tai sä teet sitä ammatikseen, niin eihän siihen poliisi silleen puutu, paitsi silloin, kun sä vesiviljelet kotona, ja se vesiviljelmä menee tukkoon, ja se menee alakertaan, sen alakerran naapurin katosta tulee se vesi, niin silloinhan sinne menee huoltomies paikalle, ja sitten kun se näkee, että koko asunto on tehty pelkästään kannabiskasvatukseen, niin siinä takaisin siihen poliisi puuttuu. Mutta että tästä ihan liikaa tästä... siitä, että kannabis pitäisi olla vapaata niin käyttö pitäisi olla vapaata, niin keskustellaan, koska periaatteessa pääkaupunkiseudulla käyttöjuttuja on tehty enää pitkiä aikoja.
Niin, että käytännössä siinä on jo osittain.
Niin, käytännössä. Että.
Joo, no tuolla kokemuksella, mikä pitkä kokemus on tuolta huumepoliisista, niin mitä sä oot mieltä siitä, että jos huumausaineiden suhteessa, sanotaan nyt vaikka kannabis, kun se on helppo esimerkki, niin toteutettaisiin tämmöinen Alkon kaltainen malli, eli olisi joku tämmöinen julkisesti hallintu kioski tai myymälä, jossa sitä saataisiin myydä, niin miten se vaikuttaisi näihin laittomiin huumausainemarkkinoihin?
No, mä oon sitä mieltä, että se ei tulisi toimimaan. Nythän niitä hyviä huonoja esimerkkejä, Taimaahan se avautuu joka nurkkaan silloin niin avaat kannabismyymälä, että sehän meni ihan överiksi, koska siellähän piti olla sillä tavalla, että sulla on luvan kanssa, jos tietystä paikasta saat myydä. Ja sitten tulee aina tämä organisaatio, jolla on vielä vähän parempaa. Se tulee se myönteisyys, se kannabismyönteisyys tulee sillä, että sä saat sitä hankittua, niin tulee se sellainen päihdemyönteisyys siitä, että nythän meillä on lääkekannabis ja ihan fine, jos lääkäri sen kirjoittaa. Mutta tarvitsetkö? No se on ihan samankaikkisen. Mä oon samaa mieltä, että jos viina keksittäisiin nyt, niin laitontahan sekin olisi. Niin. Tarviiko meillä olla sitten useampi päihde, koska mitä kannabiksen etuja? No okei, jo viinaan nähden, niin varmasti ne on niin kuin kannabiksen polttaminen ja alkoholismi, niin varmaan kumpikaan ole toisensa toinen vaarallisempaa kuin toinen. Molemmat on ihan yhtä vaarallista se, että jos sä pössyttät päivittäin, niin ei sun niin kuin hirveästi tapahdu mitään.
Tosi mun mielestä ikään kuin tieteellinen konsensus on kyllä se, että kannabis on paljon vähemmän haitallisempi kuin alkoholi.
Voi olla. Ja niin kuin sanoin, niin varmasti tulee tämmöinen, niin kuin nyt me poliisi on ottanut valvontaviranaan ottanut sen, että tietyn käyttö on periaatteessa sormia läpi katsottavaa asiaa. Ja sehän on ihan käytännön mahdottomuus rupea ketään laittamaan. Se, että vapautuuko meillä niin kuin kannabiksen poltto jossain vaiheessa, niin ollaan me vielä jonkun vuoden päässä siitä. Mä en sano, etteikö se koskaan vapaudu. Se sillä tavalla, että se tulee lakiin, että tietty määrä saa sulla olla taskussa ja se on niin kuin Hollannin mukaan. Että sulla voi olla niin tietty, ja sä voit niin kuin omaan käyttöön kasvattaa Espanjassakin 9 kasvia ja tällaista, niin siihen meillä on täällä vielä matkaa. Meidän päihdepolitiikka ei ole siihen vielä valmis, mutta mä väitän, etteikö joskus tapahdu näin. Eikä se yksikään poliisi ei tule sitä varmaan vastustamaan. Että poliisilla on ulkomaalaisia, albaanialaisia ammattirikollisia, jotka on tehnyt 300 vuotta salakuljetusta, niin voi vähänkään kiinnostaa se, että polttaako joku pilveä vai ei.
Näinpä. No sanotaan sitten joku vähän kovempi huumausaine, vaikka kokaiini. Jos sitä saisi jostain laillisesti ostettua, niin uskoisitko, että se veisi näiden rikollisten markkinat pois?
Ei se veisi, koska ensinnäkin jos tulisi vapaaksi, niin tulisi aika paljon enemmän. Siihen täytyy kuitenkin olla joku sääntö, siis valtion niin kuin näihin verotuloihin, siinä pitää olla jotain säännöstelyä, mistä sen saa ja muuta. Kyllä. Ja sitten tulee varmuudella se rinnakkaiskauppa, siihen tulee hirvittäviä määriä, niin kuin no Jenkeissä, kun siellä on tietyt osavaltiot, jotka sallii enemmän kuin toiset, niin sitten siirtyy tänne, että sitten jos koko, siis sehän on esimerkiksi kokaiinipäihteenä, puhutaan ihan eri aineista kuin kannabiksesta.
Kyllä.
Puhutaan äärimmäisen addiktoivasta kamasta, toisten mielestä addiktoivammasta kuin heroiini. Se on tietenkin käyttäjän omassa päässä se, että kuinka paljon se on, mutta siis se, että jo pelkästään niin kansanterveys, sellaista tilannetta ei tule, että kokaiini niin olisi koskaan missään. Miksi sitä pitäisi jonkun ihmisen saada niin kuin juuri sen takia, koska se on vaarallista, vaikka se ensimmäinen puoli vuotta voi tuntua mukavalta ja sillä tavalla, että voi vetää iltaisin viivat kaksi, mutta sehän on äärimmäisen koukuttavaa ainetta ja jos sä haluat niin kuin se sun niin kuin koko se yhteiskunnallinen piiri tai se mitä sun elämä, niin jos se tulisi semmoisen vapaaseen käyttöön, niin sun elämä pyörii pelkästään aineen ympärillä, niin sellaista, että täällä meillä ruvettaisiin jakamaan esimerkiksi lääkäriä, joka pystyy sanomaan, että no sä voit käyttää ja sä et voi käyttää. Et näistä kannabiksesta varmaan tullaan jossain vaiheessa, ehkä minun elinaikana tai voi olla, mutta tulee käyttö vapaaksi ihan lakiinkin, mutta ei tule näihin kovia aineissa.
No siis onko sun arvio nimenomaan siis se, että jos kokainia saisi jostain laillisesti, niin se niin vaan räjäyttäisi sen kokainin kysynnän.
Kyllä.
Yhä useampi ihminen addiktoituisi siihen sitä laillista kautta, jolloin ne menisivät ostamaan lisää pimeänä.
No näin mä olen. Ja sitten toisaalta myös sit se, että esimerkiksi nyt Hollanti joutui muuttamaan sen, että saksalaiset ei saa enää tulla hakemaan kannabista, koska sitten tuli naapurimaista, sitten kun se ei ole Saksassa kielletty, niin sitten tuli niin paljon sitä ongelmaa niistä muiden maiden, että sitten tämä pitäisi olla globaalisti tämä asia, jos lähdetään siihen, että maailma on valmis siihen, että kokainia pystytään niin vetämään. No se, että on huumesota hävitty, niin sitä me voidaan keskustella. Onko Jenkkien panostukset siihen Meksikon kokainikartelleihin, onko se turhaus, kun käyttää rahat johonkin muuhunkin. Niin. Niin, siitähän on sitten, ne on taas sellaisia asioita, nyt niin siellä on kuitenkin äärimmäinen fentanyyliongelma, joka tappaa niin kuin muurahaisia niitä nuoria ihmisiä, että mitä sille voi tehdä esimerkiksi. Kokaini ei enää näyttele siellä varmaan siinä huumekeskustelussa enää samaa asiaa, kun on tullut nämä muut aineet.
Milloin kokaini alkoi voimakkaasti lisääntyä Suomessa?
Viimeisen 3-4 vuoden aikana se on kasvanut ihan räjähdysmäisesti.
Eli niin nyt, tuore?
Joo. Ehkä 5 vuoden aikana, siis sillä tavalla, että nythän vasta viimeisessä jätevesitutkimuksessa kokainia käytettiin enemmän kuin amfetamiini. Onko nyt tullut yksi sen jälkeen, mutta kuitenkin. Tuo jätevesitutkimus on aika hyvä mittari, siitä me nähdään. Sitten nähdään vielä, että se, kuinka paljon se kasvaa aina viikonloppuisin.
Onko mikä poliisin käsitys on ollut sit siitä, että mikä on se ollut se syy?
No se on tietenkin se, että meillä on täällä paljon enemmän kokainia, niin kuin sitä on nyt helppo tuoda. Ehkä myös se, että jos ajotaan ihan kaukaa, että jossain Boliviassa on hyvä sato ollut, niin sitä riittää sitä aina tännekin. Me puhutaan kuitenkin murto-osasta siitä kokainimäärästä, mitä täällä käytetään verrattuna Ruotsiin tai Alankomaihin tai muuta. Ja myös sit se, että ihmisillä on enemmän rahaa käytössä. Kuitenkin niillä, jotka käyttää tuota kokainia, on pidetty aina vähän juppihuumeina, vähän varakkaampia ihmisten huumeina. Mutta sitten on osittain myös sit se suhtautuminen siihen, että ei tämä nyt olekaan niin vaarallista. Nyt on vähän vielä jännää ja kivaa, mennään golfporukalla Espanjaan ja ostetaan sieltä 2 grammaa ja kaikki nauraa ja hihittää ja mulla on virtaa kuin pienessä kylässä. Ja sitten sä kuvittelet, että se jatkuu ihan kaiken niin, että koska toleranssihan siinäkin nousee. Tässä on vähän tämmöistä suomalaisten uutuuden viehätystä. Ja on katsottu paljon amerikkalaisia sarjoja, missä vedetään kokainia ja halutaan olla menestyviä liikemiehiä. Se kuuluu vähän niin kuin siihen. On katsottu norjalaista Exit-sarjaa.
Just tuli mieleen kanssa.
Ja halutaan olla vähän samanlaisia. Haetaan elämyksiä. Halutaan tylsään arkeen jotain.
Miten sä sanoisit, että tästä kokainiongelmasta, niin mikä osuus on tämä niin sanottujen viihdekäyttäjien, vaikka just todettiin, että
jos kysytään niitä käyttäjiltä, niin kaikki on omasta mielestään viihdekäyttäjiä.
Mutta mikä heidän vastuu on tässä ikään kuin?
No kyllähän se toisaalta sitten on se, että kun sä ostat sen kuitenkin sitten, kyllähän se vastuu on just tämä, että sähän ostat sen kuitenkin ammattirikolliselta jossain tasossa, kun sä oot ostanut sen kokainen, niin siellä on täysin häikäilemätön ammattirikollinen, joka laittaa vihollisia pois. Ja sitähän aina sanotaan, että moralisoidaan asioita ja pidetään, no esimerkiksi Ruotsissa on paljon keskustelua siitä, että ostetaan katujengiläiseltä huumeita, kaavahdetaan katujengiläisiä, että ne pitää saada pois, mutta sitten ollaan viikonloppuna valmiit ostamaan niiltä kokainia, jotta saadaan omiin bileisiinsä, että kaksinaismoralismia niin kuin parhaimman mukaan, että kyllähän sen pitäisi sen, joka ostaa sen 2-3 grammaa, ymmärtää se, että se ei tule mistään labrasta, vaan se tulee ihan jostain. Siinä on jo alun perin se polivileainen viljellä, sitä riistetään ja sieltä koko ajan niin kuin joku riistää joltain, että jos mennään ihan niin pitkälle, niin tilanne on oikeasti sellainen, että no eihän ne käyttäjät niin ajattele, että eihän seksi. Se, joka ostaa seksiäkin, eihän sekään sitä harvemmin ajattele, että miksi se ihminen sitä myy. Joku voi myydä vapaaehtoisesti, joku voi olla ihmiskaupan uhri, mutta harvemmin sitä miettii.
Niin, näinpä. Ja tosi monessa asiassa, ostaa vaikka naudan jauhelihan, niin en mä siinä välttämättä aina sitä miettiä, että mistä sen nauta.
Juuri näin, ja minkälaisen elämän se on elämä.
Niin.
Joo.
Että näin valitettava vasti ei ole ikään kuin paukkuja aina olla siinä eettisen valinnan puolella. Onko sit siitä arvio ollut poliisissa, että onko sit jotain näitä huumausaineita tullut tiettyjen maahanmuuttajaryhmien mukana? Eli että heillä olisi ollut tämmöinen joku kulttuurinen tapa vaikka.
No joo, tietenkin, mutta sehän ei ole levinnyt sit sen enempää, että jos somalialaiset käyttää kattia, joka on heille piriste, jota myydään esimerkiksi Englannissa, niin se ei ole huumausaine sieltä. Ja ne tulee banaanilehtiin käärittynä tänne, että se paino on paljon, mutta sittenhän se on sellainen yhteisöllinen käyttö piristää aina, että se lyödään lakana lattialla ja istutaan siihen ympärille ja laitetaan se mälli suuhun ja pureskellaan ja puhutaan viisaita ja sylitään sitten se mälli siihen lakanaan ja se on sellainen miesten juttu ja se on pelkästään sen hampaiden epäterveellisyyden näiden takia, niin ei ole levinnyt muualle. Se on ihan selkeästi niin kuin pääasiassa somali afrikkalaisten ja muiden afrikkalaisten niin käyttötarvet. Se ei, puhutaan leviämisestä, niin se ei tarkoita ihan sitä, ne ovat tuoneet sen ikään kuin mukana.
So. Niin aivan, että silloin se jää, on jäänyt.
He jää niin siihen piiriin, niin en mä tiedä yhtään eurooppalaista, joka olisi innostunut kattiin. Ei ainakaan mulle tullut.
Joo, miten voisi vähän hypätä vielä siihen sun uraan, niin miten sun uran varrella, niin millainen työilmapiiri huumepoliisissa oli?
No pääsääntöisesti sen ne vuodet, niin sen, mä oon edelleen sitä mieltä, että siellä, niin kuin, että siellä uskuttiin siihen asiaan ja tehtiin hulluna töitä ja yritettiin saada rikollisia vankilaan. Sitten se, että mitä tapahtui sitten viimeisenä vuosina mun siellä ollessa, kun meidän päällikkö lähti hylmöilleen niin kuin isosti ja sai sen työilmapiirin niin kokonaan, sanotaanko myös hajalle, ja siellä ja sai poliisilaitoksen panikoimaan sillä tavalla, että ihmisiä siirrettiin joka paikkaan, niin tietyllä tavallahan se yhteisö niin kuin hajosi siinä yhdessä vaiheessa, mutta se mitä mä nyt olen ymmärtänyt, niin samalla lailla siellä painetaan nyt uusien päälliköiden aikana vähän työtavat on muuttunut ja kun määrät on lisääntynyt, niin paljon enemmän on tätä teknistä juttua. Luin juuri Dutch Patrolin pöytäkirjan, millä tultiin isosti julkisuuteen, 14 000 sivua, missä valtaosa oli sitä, missä joku puhelin menee ja missä ne liikkuu. Ja se on tällaisen muuttu, mutta kyllähän se työntekeminen siellä on edelleen sitä, että ja jaksamista pitää heille toivottaa.
Joo, toi vähän toisiin poliisiyksiköön liittyen, siis Harri Kustasperi on puhunut tästä traumasta, mikä on jäänyt karhuryhmään ja tavallaan käynyt sitä läpi, niin oliko tässä huumepoliisissa sitten tämän Jari Aarnion myötä, syntyykö jonkinnäköistä sellaista traumaa vai käsiteltikö se siis ikään kuin nopeasti, mitä siitä päästiin eteenpäin?
No joo, siis jäi traumaa ihan varmasti. Siis voiko vitutukseen kuolla, oli meidän niin kuin pöytäkirjojen otsikko välillä. Ja lähinnä se mikä siinä suurinta harmitusta aiheutti, oli se, että laitoksen johto jäi kiinni ikään kuin housut kintuissa, eikä osannut, ja eivät osanneet niin kuin toimia niin kuin siinä tilanteessa pitänyt toimia, vaan syyllisti koko sen yksikön, jos yksi mies oikein hölmöilee kunnolla. Ja traumaa tuli, mutta nyt täytyy ottaa huomioon, että siitä on nyt kulunut. Arne oli 6,5 vuotta linnassa ja oli jo vuoden vapaana, että aika menee niin nopeasti. Siellä on valtaosa ihmisistä vaihtunut, suuri osa jäänyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle. Ja sitten tämä nuori polvi ei ole tavannut koskaan esimerkiksi vanhaa päällikköä. Ja KRP:stä on tullut uudet vetäjät, mutta ei se silti poista sitä, että sinulla pitää olla tietynlainen huumepoliisin sielu, sinun pitää niin kuin miettiä näitä asioita. Sä et voi olla ihan niin virkamies, kun sä voisit olla jossain muualla. Sun pitää snadisti ymmärtää sitä vastapuoltakin. Mä oon aina sanonut, muistakaa, että siinä vastapuolellakin istuu ihminen, että sillä voi olla lapsia tai muuta. Sillä on joku syy, miksi se istuu siinä sua vastapuolella. Voi olla häikäilemätön rikollinenkin. Mut voi olla jotain muita juttuja. Se ymmärtämys ja se siitä, mistä mä oon eniten nyt huolissaan, että mä menen tässä, on se, että ihmisten kanssa ei nykyään enää ehditä siellä kuulustella kunnolla, kun pakkokeinot. Nythän sä, nyt kun Vantaalle valmistuu uusi tutkintavankila, niin sä et saa pitää 3 vuorokautta, sen jälkeen siirretään Vantaalle. Sun pitää lähteä sinne kuulustelemaan. Jos ei sua huvita, niin, ja jos ei sun tarvii, niin ajatko sinne joka päivä sinne Vantaalle, kun ennen se oli tuossa oven takana. Mutta se, että kun mä en ole siellä enää itse ollut, mutta sen mitä olen vanhoja kollegoitani tavannut, niin siellä on työrauha laskeutunut ja mikä pitääkin olla ja vähän työ muuttunut se työn tekeminen johtuen jo siitä, että meillä on näitä kansainvälisiä juttuja, missä on muidenkin maiden viranomaiset mukana, että ei se ole pelkästään niin Helsinki. Tai sitten jos ollaan Suomessa, niin sitten on Helsinki ja KRP ja Tampere samassa jutussa ja nämä on muuttunut, mutta siis trauma hoidettiin huonosti ja aikaisen niin kuin ehkä sitten hoiti sillä tavalla, että jotkut jäivät katkeriksi siihen, että mitä ne heitä siirreltiin ja palloteltiin ja siihen olisi pitänyt tehdä niin kuin erilaisia tekoja, mutta mutta ne on nyt taakse jäänyt elämää ja niistä on otettu opiksi toivottavasti ja en mä osaa oikein mitään muuta sanoa. Ei siellä ne, jotka varmaan koki sen, että heitä kohdeltiin äärimmäisen väärin, niin he vaihtoivat toiseen yksikköön ja ovat varmasti niin kuin sitten tyytyväisempiä siellä ja hyvä niin. Itse olin sen viimeisen 2 vuotta muualla antaen tilaa tälle uudelle organisaatiolle, ettei tarvinnut olla joka aamu nokkas vastakkaan siitä, miten näitä asioita pitää tehdä.
Joo, mitä oli vielä sellaisia käytännön muutoksia, mitä toiminnassa muuttui tämän Arne?
No se tietenkin se, että suurin käytännön muutos oli se, että tämä tiedottajatoiminta, siis kun tiedottajan kanssa keskustellaan, niin sehän ei edelläkään ole laitonta, mutta se on paljon säännöllistelympää nyt sillä tavalla, että sä et enää voi käydä yksin tapaamassa ketään tiedottajaa. Siellä on aina 2, sitten tehdään heti raportti ja tällaista. Siihen on tullut myös sit palkkion maksaminen. Nykyään maksetaan tiedosta palkkiota ja sitten kaikki tällainen, niin kuin, että sä et voi periaatteessa, jos joku kertoo sulle jotain juttuja, niin kuin sä kuulustelussa, niin sun pitää periaatteessa ne, jotka ei liity sun omaan juttuun, niin viedä sille ryhmälle, joka tuu, niin kuin, että tämä on se suurin muutos, tämä tiedottajatoiminnan muutos on ollut isot. Ennen vanhaahan meidän tiedottajat oli sellaisia ihmisiä, jotka on ollut meillä jotenkin asiakkaana, ja ne on jäänyt tutuksi. Ja niitä on jeesattu jossain asuntoasioita, tai siis täytetty heidän kalomakkeita tai otettu sossuja, ne on jäänyt, ja sitten ne on ehkä ilmoittanut jostain jutusta jotain. Mutta nyt kun nämä tiedottajat saattaa olla Hollannista, että nyt Hollannin poliisin tiedottaja, ja se kaikki on, mä myönnän sen, että Arnion jälkeen ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun että kaikki on nyt by the book, vaikka silläkin uhalla, että kaikki jutut ei selviä, niin ne kaikki pitää olla kirjattuna, että kukaan ei pääse sanomaan, että tässä on poliisi tehnyt jotain sellaisia epäkonventionaalisia temppuja tai vääriä temppuja.
Joo, onko sun käsityksen mukaan vielä jotain semmoista kysymystä liittyen tähän Arnion tapaukseen, mikä olisi hyvä vielä selvittää? Onko siinä ikään kuin jotain auki olevia vielä?
No ei, no ehkä tuskin Suomen poliisihistoriassa mitään juttua koskaan tutkittu noin tarkasti kuin se Arnion juttu. Näinhän mä olen itse siinä ollut kuulustelussa ja ollut todistamassa oikeudessakin useampaan kertaan, niin en mä nyt usko, että ja varsinkin nyt näin monen vuoden jälkeen, niin kyllä siinä varmasti se saatiin selville, mitä oli tehty, ja tuskinpa on olemassa ihmisiä, ketä uskoisi enää, että siellä olisi ollut syytömies vankilassa. Että kyllähän ei sellaista nyt ole enää olemassa. Että kyllähän siinä teki isoja rikoksia. Ja ei myös sit pesuveden mukana monta hyvää poliisia, jotka varmuudella eivät olleet niin kuin millään tavalla hänen rikollisessa toimissaan mukana. Mutta kun olivat samassa ryhmässä ja tekivät tietenkin päällikkövirastossa jotain toimenpiteitä, mitä päällikkö määrässä joutuvat sen takia jopa viralta pidätetyksi, niin sehän tässä olisi se suurin vahinko. Mutta toisaalta taas mä ajattelen sitä, että äärimmäisen hyvä, että tuommoinen juttu selvisi. Se kertoo aika paljon Suomen poliisista, että täällä ei haudata niin kuin mitään, että täällä tutkitaan asia, on se sitten poliisijohtaja tai mikä tahansa, joka rikoksen on tehnyt, niin ei kukaan voi tulla väittämään, etteikö sitä juttua tutkittu hyvin.
Kyllä yksi, mikä tuossa kun haasteli Eero Iloniemeä, hän nosti mun mielestä ihan mielenkiintoisen seikan vaan, mikä ehkä kertoo sitten, että meillä ei kaikki ole resursseja, niin ilmeisesti on näin, että Arni on siis edelleen ennen tätä hänen rikostaan, niin edelleen todistajana tosi monissa tapauksissa.
Niin, hän tarkoittaa sitä, että hän on ollut. No, se mä katsoin sen podia, se ei pidä ihan paikkaan. Se nyt täytyy ottaa huomioon, okay, että Arni on ollut toimiston päällikkö. Hän ei ole kuulustellut viimeiseen, ennen kuin jäi kiinni, niin 10 vuoteen yhtäkään ihmistä. Ja siellä on 3 isoa tiimiä, jotka tutkii niin kuin näitä juttuja. Ja hän suunnilleen tiesi, mitä oli ehkä jossain meneillään. Eikö se Iloniemi ottanut sen, että kuinka monta niin kuin väärällä tavoin olevaa ihmistä on vankilassa. Se oli jotenkin.
Joo, hän niin kuin siihen vetosi nimenomaan.
Joo, ne voi tulla hyvin näyttää, koska Arnio ei viimeiseen 10 vuoteen kuluttanut yhtäkään ihmistä, eikä tehnyt yhtäkään pöytäkirjaa, vaan oli toimistonjohtaja. Mä en tiedä oikein, mihin niin tämä perustuu, koska mä väitän, että kun olin oman tiimin kakkosmiehenä, että Arnolta kysyi, mitä me tehtiin, niin tuskipa tiesi kovinkaan suurta osaa siitä, minkälaisia juttuja me tehtiin, eikä antanut kyllä mitään ohjeita, miten niitä tehdään. Et niin, ne on just näitä tällaisia, okay, että periaatteessa voisi olla, mutta pitää muistaa sen ihmisen asema, että se oli yksikön johtaja. Okei, hän on aikanaan, kun on ollut huippu-poliisina niin tutkinnan puolella, niin on tutustunut Vilhuseen ja on tutustunut Sievälään ja heidän kanssa he toimivat, mutta ei hänellä ollut mitään käsitystä niin kuin näiden ulkomaalaisista ja tällaisista. Ne oli ne muutamat ihmiset, kenen kanssa sitä pyöritettiin että se kuitenkin se oli äärimmäisen kapea se rosvosektori, kenen kanssa se touhus. Eikä sen voin sanoa niin kuin ihan täydellä sydämellä kertaakaan ei tullut neuvoa, että tutkikaa tämä asia näin tai näin, koska ja meitä syytetään siitä, että kyllähän me ollaan tiedetty. Niin ja ehkä ei myös ihan aiheesta, että kyllä olisi pitänyt moni asia on ihan käteen ehkä jollain tavalla enemmän selkiytynyt, mutta takaan, että kukaan tuolla ei tiennyt, että se ottaa rosvolta rahaa.
Joo, ja joka tapauksessa niistä on niin paljon vuosia, että niille ei enää pystyisi tehdä mitään.
Niin, no 20 vuottahan on periaatteessa ilmitulosta, olisi olla, mutta eipä mulle ole tavannut
siis, paljon. Jos joku niin istuisi tuomiota, niin se olisi jo istunut.
Niin, no joo, toki, mutta mä en oikein ymmärrä tuotakaan perustaa, että miten joku on saatu väärillä. Meinaanko se tämä ihmiset, että jollekin on viety jotain huumausaineita kotiin, koska kyllähän monet asiat A on tunnustettu ja minkä takia ne ihmiset on ollut tai joku on tunnustanut. Et se jää vähän niin kuin hämäräksi, että millä perusteella muka tuolla olisi ihmisiä, jotka olisi jollain tavalla väärin perusteen vankilassa.
Niin kai se idea on se, että kun Arnio paljastui rikolliseksi, niin sitten hänen kaikki aikaisempikin toiminta muuttui niin kuin ikään kuin sillä sekunnilla niin tosi epäilyttävästi.
Mutta täytyy ottaa huomioon, että hän ei ollut operatiivisessa toiminnassa mukana.
Joo.
Jos on vähintään niin 10 vuotta, niin sit tarkoittaa sitä, että ne rikokset on täytynyt tapahtua silloin, ja nyt siellä on ollut 6 vuotta, niin on tapahtunut 20 vuotta sitten.
Kyllä, kyllä. Joo, nyt sitten voisi pikkuhiljaa kartaa loppukaarteeseen tätä jaksoa, niin sulla on tosiaan oot jäänyt noista hommista jo eläkkeelle, mutta nyt sitten tämmöistä mediauraa, tai teet paljon podcasteja ja näitä kirjoja on tullut useita, niin onko nyt lähtenyt, tai mitä sulla on ehkä vielä nyt tässä lähivuosina, niin ehkä semmoisia, mitä sua kiinnostaa vielä tehdä, että selvästi täällä mediapuolella nyt duunailet monenlaisia projekteja.
Niin, ja kyllä tietenkin toistapäin, että nyt voisi vetää jo vähän käsijarrua, että nyt on tullut aika paljon tehtyä, justiin tämä podcast-maailma on tullut niin kuin muutenkin pinnalle, tehdään paljon podeja, ja totta kai ihmiset haluaa välillä haastattelua ja kuulla, missä tämä maa minun mielestä menee. Plus, että mä itse teen näitä. Ja sitten tietenkin, kun on kirjoittanut kirjoja ja kirjasta tehdään TV-sarjoja, niin ne ei tässä nyt ole enää sellaisia tässä iässä, niin mitään isompia haaveita. Kiva olisi, että joku kirja joskus käännetään toki englanniksi, mutta sitten joku saisi joku kansainvälisen TV- tai siis leffajutun, mutta ne on sellaisia haaveita, mitä kannattaa ihmisillä olla. Tuskinpa ne toteutuu. Ei mulla mitään, kyllä tässä jo pikkuhiljaa voisi lähteä siihen sellaiseen hiljaisempaan loppuliukkuun, että tekisi vain kirjan vuodessa, mutta nyt on ollut tämmöinen, sanotaanko, aktiivisen seniorikansalaisen elämä, että toki mun täytyy ottaa huomioon, että mähän olen päässyt niin kuin huomattavasti aikaisemmin eläkkeelle kuin nykyään, jos olet 70, kun sinä pääset eläkkeelle.
Ei, kyllä, kyllä.
Niin mulla on ollut 58, niin mulla on vielä muutama työvuosi, jos terveyttä on, niin varmasti on olemassa. En mä osaa sanoa, että tämä on ollut, mä seuraan nykyään paljon enemmän niin kuin esimerkiksi rikollismaailmaa kuin aikaisemmin, silloin kun olisit huumeen kuplassa, niin ei sua kiinnostanut hirveästi, mitä muualla tapahtuu. Nyt mä teen mun kanssa podeja ja teen monien poliisien kanssa podeja niin kuin tapahtuneista rikoksista, niin seuraan tätä maailmaa. Ja on vähän rikospaikassa kommentoimassa, niin tässä se varmaan on. Ei mulla nyt ole enää mitään haaveita tästä sen enempää. Nyt Suomessa tehdään paljon esimerkiksi poliisi-tv-sarjoja ja entistä enemmän käytetään niin asiantuntijoita. Ja mullakin on ollut hieno oikeus olla lukemassa niin käsikirjoituksia ja korjata niitä, että ne näyttäisi edes vähän siltä, mitä poliisi oikeasti tekee. Et, Ei, tässä mä oon ihan tyytyväinen, että tota.
Joo, mulla tuli yksi kysymys itse asiassa vielä mieleen, mikä voisi olla ihan mielenkiintoinen, että olit tässä hiljattain käynyt myös tämmöisen Iltalehden tutkiva journalismi koulutusohjelman, niin tavallaan näit hieman sitä puolta, ja sitten sulla on pitkä ura täältä poliisista, niin miten sä tämmöinen journalismin ja poliisi kautta rikollismaailman välinen suhde, niin mikä merkitys itse asiassa niin kuin journalismilla on? Tai onko niillä mitään merkitystä poliisin työhön tai
on, joo, ja tämmöisenä vallan vahtikoiranahan tämmöinen varsinkin tutkiva journalismi on äärimmäisen hyvä. Kyllä meidän pitää nostaa framille näitä, että esimerkiksi varojen väärinkäyttöä ja vallan väärinkäyttöä, ja sitä varten toimittajat on tota, olemassa. No nyt toimittajaksi voi kutsua itsensä kuka tahansa, se koulutus, eihän ole toimittajakoulutusta periaatteessa, tai on, mutta siis sä voit olla, minulla on mun 7 kuukauden koulutus siihen, ja sen takaa sen alla 35 vuotta niin kuin pöytäkirjojen tekemistä. Ja tota, mutta siis se, että on, media on hereillä, toimittajat on hereillä, mitä täällä tapahtuu, ja eikä niellä purematta mitään, niin se on äärimmäisen hyvä juttu. Ja debattia pitää syntyä, ei me voida olla kaikki olla samaa mieltä, ja meillä ei tarvitse heittää ihmisiä ikkunasta ulos, jos se on eri mieltä. Et sen takia tämä Suomi onkin. Et se, että et tarvitsisi meidän keskustella siitä, että Keravalle tilataan jumppakeppejä hirveällä hinnalla, niin sekin tietyllä tavalla on tutkivaa journalismia enemmän niin kuin, ja valtiovarojen tietyllä tavalla ehkä väärinkäyttöä, mutta taas toisaalta ne kepit oli kuitenkin tehty ja joku sai varmaan niin kuin hartiansa liikkumaan paremmin. En mä siihen ota kantaa, onko siihen käytetty väärin niitä rahoja, mutta se, että toimittajat tuli se pinnalle, niin hyvähän se on, että jos jollain on ajatusta siinä, että mä vähän pikkasen tässä käytän näitä varoja väärin, että sulla on kuitenkin takaraivossa se, että jos ei poliisi kiinnostakaan, niin jotain toimittajaa voi kiinnostaa.
Näinpä.
Että, ja sitten tietenkin mä oon myös huolestani siitä, että tämmöisen tekoälyn tai tämän niin kuin voimakkaasti, että onko ihmisillä enää sitä medialukutaitoa. Että kyllähän toi, kun sä pystyt tekemään, saamaan kenen ihmisen mihin kuvaan tahansa tai puhumaan omalla äänellään mitä haluat, niin kyllähän se luo niin kuin kriittiselle medialle niin tarpeita, koska kyllähän, että jos tuolla annetaan valokuva ja oikeasti äärimmäisen monet ihmiset yllättyy usko siihen, kun joku SPR:n kaveri syöttää kakkua pakolaiselle, että se on mukaan oikea kuva. Ja sitten meillä on näitä Twitter-ilkkujia tai X-ilkkujia tuolla, jotka niin kuin vie, niin kyllähän meillä on myös, sanotaanko näin, että en voi sanoa, että väki on tyhmentynyt, vaan median ja infon määrä on niin valtavaa, että siitä, että sä pystyt löytämään sen, mikä on totta ja mikä ei, niin kyllähän siihen niin toimittajia tarvitaan.
Näinpä. Tuleeko sinulla omalta poliisiuralta mieleen siis tapauksia, jossa ihan tämmöinen toimittajan työ olisi auttanut jonkun rikoksen selvittämisessä?
No siis, vähän toivotan. Helsingin poliisilaitoshan sai rikosoikeustoimittajalta viime vuonna Sitruuna-palkinnon huonosta tiedottamisesta, mistä olen ihan hyvä samaa mieltä, että siellä ehkä Arnio Aaltojen jälkeen ei uskaltettu enää sanoa mihinkään mitään, joka kääntyi itseään vastaan. Mutta onhan meillä tietenkin ollut tällaisia, kun on jostain apteekista varastettuakin keiniä, joka on puhdutusainetta ja sitä myytiin kokaiinina. Niin tokihan me paukutetaan se heti mediaan ulos, että älkää nyt hitto käyttäkö, että se ei ole kokaiinia. Nyt kun pari ensimmäistä kuolin uhria tuli, niin muistan sellaiseen tietenkin silloin, kun oli hotelli Kloon-keissi, missä kuoli kavereita, jotka oli johtanut kokaiinia, mutta saivatkin heroinia. Ja siinä kuoli se yksi kaveri, niin siitä me oltiin mediassa nopeasti yhteydessä. Sitten tietenkin väkivallassa, katoamistapauksissa ja tällaisissa, tai tällaisissa joku on karku teillä. Niin kyllähän se valokuva paukkuu joka paikassa sitten. Että kyllähän poliisin ja median niin kuin hyvä yhteispeli on äärimmäisen tärkeää. Sen mä ymmärrän, että toimittajahan on niin kuin äärimmäisen utelias ja lain mukaan pitää tiedottaa, jos juttu on kesken ja se vaarantaa jotain, niin ei siinä ole niin kuin, että se silloin voi tiedottaa mitään. Ja sitten toimittaja, varsinkin tutkivat puolet, ne ei saisi olla liian laiska, että kyllähän ei jotenkin kuule, että nyt se poliisi niin kuin, tai viranomainen niin ei puhu kaikkea, niin sitten sun pitää kaivaa vielä, mutta kyllä mä taas ymmärrän tämä, tähän Iltalehden juttuun, niin siellä jos olet deskissä töissä, teet päivittäisjuttua, niin sähän pitkälle otat niitä tiedotteita, mitä sulle siihen tulee ja soitat sen yhden puhelun, ei siinä ehdi tutkivaa tekemään yhtään mitään, nämä on kuukausia juttuja. Mutta kaiken kaikkiaan, niin me tarvitaan tämmöisiä, haukutaan sitten Hesaria tai Iltalehteä tai muuta, niin kyllä siellä kuitenkin on niin ihan viimeisen päälle ammattilaiset töissä. Ja mä en ainakaan havainnut, että joku puoluekanta olisi vaikuttanut. Totta kai ja ihmiset, jotka ovat yhteiskunnallisesti kiinnostuneita, niin, ja varsinkin paljon, jotka on tuolla HUMKan puolella, niin niillä on vihreitä ja punavihreitä arvoja. Mutta ei se saisi tuoda, niin kuin, että se informaatio ei saa kuitenkaan sille toimittajalta olla väärää. Näin. Kyllä se pitää tuoda myös ne puolustavat esimerkit siihen esille, jos mä nyt näin laveasti tätä asiaa availin.
Niin, kyllä, kyllä. Ja tuossa oli just, muistan viime päiviltä ihan hyvän listauksen, tai kun se ajoittain just kuulee tätä, että no media on niin kallellaan tänne vasemmalla. Mm. Mutta sitten jos listattiin suurimmat lehdet just, tai kuitenkin suurimmalta tavoittavuudelta on Iltalehti, Iltasanomat, niin sitten ne, tai usein sanotaan siitä vasemmalle kallella olevuudesta just Yle ja Hesaria.
Joo.
Kuitenkin tavoittavuudessa isommat on Iltalehti, Iltasanomat, ja mä en nyt tiedä, voiko niin hyvällä omatunnolla monikaan sanoa, että nouseeksi mihinkään kallellaan muuhun kuin klikkien kalasteluun.
Niin, no se on, näinhän se on. Joo. Otsikko pitää olla sellainen, että jos tähän loppukevennykseksi sanoo, niin yksikään mun hauska otsikko ei mennyt koskaan läpi. Ja sä oikeasti laitat sen otsikon jälkeen, niin sä laitat sen koneelle, ja se kone kertoo, minkälainen, kuinka hyvä se otsikko, se tulee prosentit. Että onko tämä hyvä otsikko vai ei.
Ai jaa,
että vähän niin kuin tekoäly katsoo, että kannattaako tämmöistä laittaa. No mulla ei mennyt yksikään mun mä olin niin kuin mukaan hauska, niin ei mennyt koskaan läpi.
Ja kuulemma eri tyypit tekee myös otsikon.
Joo, siis kyllä, otsikot on, ja ne menee uutispäällikön kautta kaikki. Uutispäällikkö ja hänen avustajansa, niin päättää aina otsikot.
Just näin. Mutta hei, hyvä. Musta tuntuu, että me aletaan olla valmiita.
No kyllähän meillä on tässä jo
mennyt. Puolitoista tuntia, kyllä. Joo. Kiitos, Kalevi Puonti.
Kiitoksia sinulle. Hyviä kysymyksiä.